10 days course discourse day 3 номын айлдвар 3 дахь өдөр бясалгалын 3 дахь өдөр өндөрлөө. Одоо 7 өдөр бясалгаа хөвлөдөгчээ. Маргааш бид бэлгүүний талбарт хөл тавих болно. Одоо болтол бид шила сахил дээрээ тулгуурлан самадигийн дасгал хийж байлаа. Өөрийн сэтгэлээ эрхэндээ оруулах ажлыг хийж байсан анапана бясалгалын тусламжтайгаар маргаашийн хийх алхам бол маш чухал алхам. Бид чухам яагаад сахил сагдаг вэ? Яагаад шилаг сагдаг вэ? Сахил өөрөө асар чухал үүрэгтэй байдаг. Сахил сагсан хүн олон төрлийн зовлонгоос хөндий байдаг юм. Сахил сагсан хүн олон төрлийн зовлонгоос салдаг юм. Өөрийгөө зовоодоггүй, өрөөл бусдыг ч гэсэн зовоодоггүй. Гэхдээ сахил сагсан төдийгөр хэдий сайн сахилаа ч гэсэн зөвхөн сахил сагснаар тухайн хүн бүх зовлонгоос гэтэлдэггүй юм. Сахилыг юуны төлөө сахдаг вэ гэвэл самадигийн төлөө, зөв самадиг хөгжүүлэхийн төлөө байдаг юм. Тэгэхээр сэтгэлийг төвлөрүүлэх зорилготой бол сахилгүйгээр төвлөрүүлдэг олон төрлийн тосгогт хүн олон төрлийн арга вэ. Гэхдээ бидэнд тийм самади хэрэггүй юм. Бидэнд бол зөв самади хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бидний сэтгэлийн төвлөрөл цэвэр ариун сэтгэл дээр тулгуурласан төвлөрсөн байх ёстой. Тэгэхээр сахил бол зөв самадыг хөгжүүлэхийн төлөө байдаг. Зөв самади ч гэсэн сэтгэлд үүсэх хэр бүртгийг арилгадаг. Мөн сэтгэлд үүссэн хэр бүртгийг бид доош нь тарж оруулдаг. Тэгснээр сэтгэлээ нэгэн үзүүрт болгодог. Ингэснээр самади болох бөгөөд энэ нь хэдийгээр сайн хэрэг ч гэсэн сахил сахиж байгаа болохоор мөр сайн хэрэг боллоо. Мөн самадыг хөгжүүлэх нь илүү сайн хэрэг. Гэхдээ зөвхөн самадыг хөгжүүлснээр төгсгэгэрэлд хүрч зовлонгоос гэтлэн гэж байхгүй. Бүх зовлонгоос гэтэл чадахгүй, хэр бүртгээс гэтэл чадахгүй. Яагаад гэвэл зөв самадын бүх хүлээсийг тайлж чадахгүй билээ. Сэтгэл хэр бүртэг үүсгэнгүүд самадигийн хүчээр түүнийг дарвал бид хэр бүртгээ дараад дотгошоо оруулчихлаа гэсэн үг. Тэгэхээр сэтгэлийн гүн дарагдсан үүлийн үр санкара улам бүр нэмэгдсээр байгаа. Сэтгэлийн гүнд дарж орхисон бидний үүлийн үр санкара хэзээ нэгэн цагт сэтгэлийн өнгөн хэсэгт гарч ирэн биднийг эзэмдэх болно. Тэгэхээр сэтгэлийн гүнд дарагдсан тэрл үүлийн үрийг санкараг бүрэн устгаж чадаагүй бол тэр болтол бид зовлонгоос гэтлээгүй гэсэн үг. Тэгэхээр номын 3 дахь хэсэг болох Сачд Париод Дапна буюу сэтгэл уюуныг бүрэн гүйцэд төгс ариутгах хэрэгтэй юм. Хэрв тэгж чадвал сэтгэл уюуныг уг үндэснээс нь ариусгах богод тэр ажлыг бэлгүүн хийдэг. Шилан самадид нөлөөлж самадин панья буюу бэлгүүнийг хөгжүүлдэг. Панья буюу бэлгүүн нь вимутти буюу гэгээрэлд хөтөлдөг. Тэгэхээр бид панья буюу бэлгүүний талбарт хөл тавих учраас панья буюу бэлгүүн гэж юу болохыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Маргааш бид бэлгүүн паннягийн дасгал хийх учраас эхлээд өнөөдөр юу болохыг нь сайн ойлгоцгоё. Номын 3 гишүүн шилагийн дотор багтсан. Дараагийн 3 гишүүн самадыгийн дотор багтсан. Харин үлдсэн 2 гишүүн нь бэлгүүн буюу паннягийн талбарт багтана. Энэ нь самма санкаппо, самма диттима. Самма санкаппо гэдэг нь зөв үзэл бодол юм. Бидний сэтгэл бодол байнга үргэлжилж байдаг. Бидний сэтгэлд бодол эргцүүлэл байхаа болж бодолгүй эргцүүлэлгүй болох тэгсний дараа л бэлгүүнийг хөгжүүлнэ гэдэг нь боломжгүй зүйл. Бидний бодол эргцүүлэл үргэлжилсээр л байх болно. Гэхдээ бодол эргцүүлэлд сайжрал өөрчлөлт ирэх ёстой. Бодол эргэцүүлэл маань зөв болж ирэх ёстой юм. Бясалгалд анхудаа суухаар иж байгаа хүмүүсийн сэтгэлийн өнгөн хэсэг нь асар их хэр бүртгэгт автагдсан байдаг. Хэн нэгэнтэй муудалцаж хариул урвал болсон бол бясалгал хийхээр сонгууд тэрл бодол сэтгэлд үүсэж түүнээс болж сэтгэлд нь уур хилэн атажуутаа үүсэж эхэлдэг. Ийм зүйл үүсэх нь мэдээж яагаад гэвэл бид бясалгал хийгээд эхлэнгүүд Эхнийхээ өдрөөс л сэтгэлдээ мэс цэцэл хийгээд эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бидний сэтгэлийн гүнд байгаа эдгээр хэр буртаг, өөрөөр хэлбэл үүссэн шархыг задлангууд тэрэн дотор байгаа муу муухай бүхэн гадагшлан гарч ирнэ. Хэн нэгний талаар таагүй бодол үүсгэсэн бол тэр л бодол нь бясалгал хийгээр суунгууд дахин дахин гарч ирнэ. Зарим нь хэн нэгний шунуу хүсэн тачаасан сэтгэлийг үүсгэсэн бол тэр л бодол дахин дахин сэтгэлд үүсдэг. Тэгээд бид амьсгалыг ажиглах ажил хийж байх үедээ амьсгалаа ажиглаж байтал ийм бодол үүсэнгүүд буцаагаад амьсгал дээрээ төвлөрүүлдэг. Дахиад л тэр бодол үүсэнгүүд дахиад амьсгал дээр анхаарлаа төвлөрүүлсээр байна. Тэгээд нэг өдөр, хоёр өдөр, гурван өдөр болоод ирэхэд иймэрхүү бодол нь аяндаа багсаж алга болж эхэлдэг. Бодол эргцүүлэл хэвээрээ байлаач гэсэн түүний тэр их хэр буртагтай, тэр их муухай бодлууд багсан багссаар одоо сэтгэлд үүсэж байгаа тэр бодлууд нь номын, сонссон номын тухай бодлууд байх болно. Номын тухай ойлгосон тэр л ойлголтын тухай бодол үргэлжлэх нь вэ? Тэгэхээр бясалгал эхлэнгүүд үүсдэг байсан тэр бодлууд арилж одоо арай гайгүй, бодлын шинж чанар нь арай гайгүй болж эхэллээ. Нэгэн жишээтэй үүнийг холбон тайлбарлая. Нар мандах үед наагуур нь олон төрлийн зузаан хар үл байх юм бол нарны туяа харагдахгүй, харанхуу бүрхсэн байх болно. Тэгээд аажмдаа тэр харанхуу үл аяндаа холдож одох үед баг зэрэг нимгэн цагаан үл байлаач гэсэн тэдгээр нимгэн цагаан үл нь нарны туяаг тэр бүр халахал чадахгүй билээ. Энэ мэтээр бидний бодол эргцүүлэл сайжирч зөв болж эхлэх үед бид дараагийн алхмаа тавихад амархан болж ирнэ. Дараагийн алхам бол самма дитти буюу зөв үзэл юм. Энэ зөв үзэл бол үнэн утгаараа бэлгүү юм. Энэхүү зөв үзэл бодол буюу даршна гэдэг үгнээс асар олон төрөгдөл буй болсон. Энэхүү үгтэй холбоотой иймэрхүү байдал 26 зууны өмнө ч гэсэн хүмүүсийг асар их төрөгдөлд учруулж байсан. Ер нь бол бидний хэл ярианд хязгаар гэж бий. Бидний бүхий л нөхцөл байдал үйл явдлыг үг хэл яриагаар илэрхийлэхэд амаргүй байдаг. Тэр үеийн энэтхэг хэлн дэлхийн хамгийн баялаг хэл байсан ч гэсэн тухайн үед эргэлзээ төрүүлэм олон утгатай үгс нэлээд олон байлаа. Өнөө ч гэсэн энэ дитти даршна гэдэг үг нь олон утгыг агуулж байна. Диттигийн эхний утга нь бол бид нүдээрээ ямар нэгэн зүйлийг харахыг хэлнэ. Хэн нэгэн дүрс хэлбэр өнгийг бид байн харж байдаг. Тэгэхээр энэ нь дитти юм аа. Бидний нүдэнд харагдаж байгаа зүйлс бид нүдэд нэгэд гадны дүрс хэлбэр энэ бүхнийг харах нь самма диттигийн утгатай огт холбоогүй юм. Диттигийн өөр нэгэн утга нь даян бясалгалтай холбоотой үүсэж эхэлжээ. Тухайн хүн бясалгал хийх үедээ сэтгэлийн гүнд мессэслхийн сэтгэлийг гүнээс нь ариусгах ажлыг хийж чадахгүй бол зөвхөн сэтгэлийг төвлөрүүлэх ажлыг л хийдэг. Самадигийн ажлыг хийж чаддаг ч гэсэн бэлгүүнийг үүсгэх, паннаг үүсгэх ажлыг мэдээгүй байгаа хэрэг. Тэгээд самадиг хөгжүүлэх, анхаарлаа төвлөрүүлэх олон тусгуутгуудаас сонгож эхэлдэг. Ихэнхдээ төсөөллийн тосгох түүнийг сонгоно. Өөрийн итгэж сүжгэлдэг тэнгэр юм уу? Охин тэнгэр юм уу? Аллах тэнгэр юм уу? Ишвар тэнгэр юм уу? Ямар нэгэн сүжгэлэн биширдэг, шүтдэг багш юм уу? Гэгэрийн ариуссан түүний дүрс, хэн нэг хүний дүрсийг төсөөлөн бодож эхэлдэг. Түүний ерөнхий дүрс хэлбэр зургийг төсөөлөн бодож, түүн дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлж эхэлдэг. Бидний сэтгэл нэгэн шинж чанар вэ? Тэр нь юу вэ гэвэл ямар нэгэн зүйлийг дахин дахин бодон тунгааж түүн дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлсээр байх юм бол тэр анхаарал төвлөрүүлэн төсөөлөн бодож байсан тэр л дүр сөргөн тэрэн дээрээ дахин дахин анхаарлаа төвлөрүүлээд байгаа учраас хэсэг хугацааны дараа, хэдэн хоногийн дараа тэрхүү төсөөлөн бодож төвлөрч байсан тэрхүү дүр сөргөн гадагшлан гарч ирэх нь вэ? Өөрөөр хэлбэл нүдэ ансан ч гэсэн, нээсэн ч гэсэн тухайн анхаарлаа төвлөрүүлэн бясалгаж байсан зүйл нүдний өмнө илтд харагдаж эхэлдэг. Ийхүү тэр дүрс нүдэнд харагдах үед бид бурхантай учирчлаа. Тэр Охин тэнгэртэй уулзлаа. Тэр тэнгэртэй учирчлаа хэмээн төөрөгдөж эхэлдэг. Их сүнс, ариун сүнсийг би харчлаа. Тэнгэрл гэрлийг би харлаа гэх мэтээр энэ хүү тэнгэрийнхээ үзэлд улам бүр автаж эхэлдэг. Гэтэл энэ огтөр зүйл шүү дээ. Бяцлал хийж байх явцад ямар нэгэн дүрс харагдах, ямар нэгэн өнгө дүрс гэрэл харагдах нь энэ хүү зүвдэттэй буюу зөв үзэл бодолтой холбоогүй юм. Энэхүү үгний 3 дахь утга нь өнөөдөрч бэ. Өнгөрсөн жилүүдэд ч гэсэн ийм л утгатай байсан. Шашин бүр өөр өөр гэсэн философта үзэлтэй байдаг. Тэгэхээр аль нэг шашин шүтлэгтэй гэр бүлд тухайн хүн төрж өссөнөөр тэр л шашныхаа орчин нөхцөл байдалд өссөн учраас бага наснаасаа эхэлнэ. Тэр л шашин философийн тухай сонсон сонсоор манай шашинд ингэж үздэг. Манай шашны философ ийм байдаг. Тэгэхээр энэ нь үнэн зөв. Энэ бол үнэн. Манай шашны философд ингэж гардаг учраас энэ зөв. Энэ бол зөв хэмээн дахин дахин бодсоор сэтгэлд нь асар гүн итгэл үнэмшил бой болдог. Тэгээд тэрнээсээ болоод өөр ямар нэгэн шашны үзэл бодол зөв байх талаар бодогч сөхөөгүй тэнхэлгүй болдог. Тэрээр бусад шашны үзэл бодол хуурамч, буруу, харин манай шашны үзэл бодол зөв гэж ойлгодог. Иймэрхүү шашны урсгал зөндөө байдаг. Тэр бүхний өөрсдийнхин философ зөв философ болж бусдынх нь буруу болж хуурна. Тэгэхээр аль нэг нь зөв, аль нэг нь буруу гэж ойлгох билээ дээ. Ингээд л төрөлдөж маргалдаж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ нь цэвэр номын асуудал огт биш юм. Шашны урсгалын үзэл бодолд хүлэгдсэн хүний хувьд зөв үзлийн замд орох нь үнэхээр хэцүү. Өөрсдөө туршлагаараа унаж мэдсэн зүйл огт байхгүй. Зөвхөн сонссон төдий, багаас л сонсож уншиж байсан түүний хүлэн зөвшөөрсөөр байх ба тэр л сохор итгэлдээ үнэн ч авсаар сэтгэлдээ энэ л зөв, энэ л зөв, энэ л жинхэнэ онцгой хэмээн өөрийгөө хүлсээр байдаг. Ингэж сэтгэлдээ итгэл төрүүлсэн хүн үнэн бодит, жинхэнэ үнний яаж хүлэн зөвшөөрч чадах вэ дээ? Тэгэхээр үнэн бодит зүйл юу байна вэ гэвэл өөрийн туршлагаараа онож мэдсэн тэр үнэн бол зөв үнэн юм. Эсвэл сонссон зүйл л үлдэх болно. Эсвэл уншиж мэдсэн түүнийг хүлэн зөвшөөрч байна гэсэн. Итгэл сүжгээсээ болоод хүлэн зөвшөөрч болно. Мөн оюун ухааныхаа төвшөнд учир шалтгааныг нь тунгаан бодоод хүлэн зөвшөөрч байна. Зөвхөн хүлэн зөвшөөрч байна шүү дээ. Харин түүнийг илтгэд онож мэдсэнгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр үннийг өөрөө дуршлагаараа онож мэдсэн үед л та түүнийг онож үнэн болохыг нь мэдэх юм. Би өөрөө түүнийг дуршлагаараа онож мэдээд өөрөө бодит байдал дээр нь тулж мэдснээр л тэр нь үнэн болох байгууд. Энэ мэтээр тэр үннийг өөрийнхөө дуршлагаар хэр хэмжээгээр онож мэднэ та тэр хэмжээгээр урагшлах юм аа. Гэхдээ тэр л үннийг та өнгөц харахад иймэд санагдаж байна. Тиймэд санагдаж байна. Тэгэхээр яг үнэндээ яг ийм байж болох уу хэмээн ухаалгаар хандаж тэрхүү өнгөц үннийг задлан боторгож англин шинжилж явсаар байвал түүний цаана өнгөц үннийг цаана жинхэн бодит үнэн харагдаж эхлэх болно. Үүнийг туршилгаараа өөрөө л онож мэдэх ёстой юм. Өөрийн туршилгаараа хэдий хэмжээгээр онож мэднэ тэр хэмжээгээр тэр нь жинхэн бодит үнэн болох юм а. Харин өнгөц харагдаж байгаа тэр л үннийг туршлагаараа онож мэдэн түүнийг задлан боторгож түүний бодит үннийг нь туйлын үннийг нь эцэст нь хүртэл онож мэдвэл тэр хүн туйлын үнэнд хүрэх ба бидний үзэл бодол дэдтийн төгс үнэн төгс болж хувирах юм а. Тэгэхээр өөрөө туршлагаараа онож мэдэх нь хамгийн чухал. Ямар ч хүн ном шастар уншсанаар бурхан болон гэгэрдэггүй юм. Ямар ч хүн ном шастар уншаад түүнийг зөвхөн тунгаан бодсноор арахад болж зовлонгоос гэтэлж бэлгүүн төгс гэгэрэлд хүрдэггүй юм. Өөрийн туршлагаараа л онож мэдэх ёстой. Сидхарт Гудмийн сэтгэлд үүссэн тэр бэлгүүн зөвхөн нэг л хүний зовлонгоос гэтэлж чадсан. Зөвхөн Сидхарт Гудм л тэрхүү үүссэн бэлгүүнийхээ хүчээр гэгэрч чадах юм а. Түүний тэр бэлгүүний хүчээр түүнээс өөр хоёр дахь хүн гэгэрэл хүрэхгүй. Хүн бүр өөрийн дотоодод туршлагаараа тэрхүү үннийг олж мэдээд Тэрл үннийг задлан бутрагаж, ангилан ялгаж, эцэст нь хүртэл нь оноож мэдснээр тэр хүн өөрийнхөө хүлээснээс тэрл бэлгүүнийхээ хүчээр салж чадах бөгөөд яагаад гэвэл тэр хүн өөрийн гэгээрэл ариусл бэлгүүнийг хөгжүүлсэн явдал юм аа. Өөрийн хөгжүүлсэн бэлгүүн л өөрийн болохоос биш. Бусд нь бусдын бичснийг уншиж тунгаан олсон бэлгүүн бөгөөд өөрөө оноож мэдээгүй бол тэр өөрийн бэлгүүн биш юм аа. Өөрийн туршлагаараа оноож мэдсэн тэрл бэлгүүнийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Түүнийг ойлгуулахын тулд бэлгүүний гурван шат алхам байдгийг ойлгуулсан байдаг. Эхнийх нь Сроттамая Панне буюу сонсож олсон бэлгүүн. Хоёр дахь нь Джинтамая Панне буюу тунгаан бодож олсон бэлгүүн. Гурав дахьийг нь Бавнамая Панне буюу туршлагаараа оноож мэдсэн бэлгүүн хэмээн гурав ангилсан байдаг. Энэ бол эртний үг бөгөөд өнөөгийн хинди хэлэнд хэрэглэхэ болжээ. Сроттамая Панне гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ нь сонсож олсон бэлгүүн бөгөөд өөрөөр хэлбэл тэр бэлгүүн нь хэн нэгний сэтгэлд үүсэж тэгээд тэр бэлгүүнийг үүсгэж чадсан тэрл хүн бэлгүүнийхээ үгээр өөрийнхөө үгээр тайлбарлан бичсэн байдаг. Түүнийг бусдад тайлбарлан ойлгуулсан байдаг. Тэгээд бид тэрл хүний альцныг сонсоод аль эсвэл ямар нэгэн номонд хэвлсэн байхыг уншаад сонсох юм уу? Аль эсвэл уншсан? Тэгэхээр уншиж сонсож олсон бэлгүүнийг Сроттамая Панне гэж. Энэ бэлгүүн нь өөрийн гэсэн үүрэгтэй. Үүнийг муулах хэрэггүй. Ариун номын талаар амьдралдаа нэг ч удаа сонсоогүй хүн ариун номыг амьдралдаа хэрэгжүүлнэ гэдэг нь боломжгүй зүйл. Зөв үзэл гэж юу болох талаар сонсоогүй хүн өөрийн үүсгэсэн төрөлдөлдөө л хамаг амьдралаа өнгөрүүлэх болно. Тэгэхээр сонсно гэдэг бол үнэхээр сайн хэрэг. Гэхдээ сонсонгуудаа өөрийнхөө өмнө ханыг бий болгож сонссныгоо мэдчихлээ гэж ойлгох нь вэ? Сонссноос биш, сонсож хүлэн зөвшөөрснөөс биш өөрөө унаж мэдсэн зүйл байхгүй шүү дээ. Сонсож уншисныгаа би мэдчихлээ гэж ойлгоно. Одоо би бүгдийг мэдчихлээ гэж ойлгоно. Тэрл сонсож мэдсэн зүйлийнхээ зөв харанхуй сүсэг бишрэлийг буй болгож тэгээд тэрхүү мухар сүжгийнхээ улмаас би одоо бүгдийг мэдчихлээ, мэдчихлээ гэнэ. Зарим мухар сүжиг бишрэлд автаагүй хүмүүс ухаан заран одоо миний сонсож мэдсэн энэ зүйл нь үнэхээр бурхны альцсан сургаал мөн үү? Өөр хэн нэгний сургаал байлаач гэсэн би зөвхөн сонсож мэдлээ. Энэ нь үнэхээр сонссон зүйл учраас үүний учир үндэслэл нь юу вэ гэдгийг тунгаан бодож эхэлдэг. Ийм хүн оюун ухаанаар хүлэн зөвшөөрхийн оронд түүний учир үндэслэлийг ярьж эхэлдэг. Энэ үнэхээр учир шалтгааны үндэслэлтэй юу? Хүлэн зөвшөөрөх боломжтой юу хэмээн тунгаан бодож эхэлдэг. Тэгтэл тэдний шашны уламжлалынх нь хуучин ахмад хүмүүс, гэр бүлийн хүмүүс нь ч юм уу мөн өөрийн тэр шашны хуучны туршлагатай багш нарын судалд оргиж эхэлдэг. Мөн өөрийн тэр шашны хуучин туршлагатай хүмүүс дургүйцэн хэлэгнэж эхэлдэг. Тэгээд түүнийг загнан харааж энэ сургаал бол манай уламжлалын шашны сууд хүний айлдсан үг, манай уламжлалын ном шастарт гардаг сургаалууд гэтэл чи үүнийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байна гинэ. Ингэснээр ямар үр дүнд хүрэх чи мэдэхгүй. Чи юунд итгэл бишрэлийг үүсгэхгүй байна гинэ? Итгэхгүй байна гинэ? Ингэх юм бол чи яахыг мэдгүй. Чи өгснийхээ дараа там төрх болон шүү хэмээн айлгаад тэгээд л тэр тамыг дүрслэн тайлбарлаж айлгана. Ийм аимшигтай халуун там, ийм аимшигтай хүүтэн там байна гинэ? Иймхүү тамын талаар тайлбарлан айлгангууд түүнийг сонссон хүн ихэд цочирдож эхэлдэг. Тэрхүү аимшигт тамд төрөхгүй тулд бүхнийг хүлэн зөвшөөрч эхэлнэ. Мөн заримдаа энэ шашны ахмадууд түүний хууран манай шашных нь эдгээр үзэл бодлуудыг ямар нэгэн эргэлзэх зүйлгүйгээр хүлээн зөвшөөрдөг. Хэрэв хүлээн зөвшөөрвөл чи нас барсныхаа дараа диважингийн төрлийг авах болно. Чи тэнгэрлэг диважинд амьдрах болно. Тэгээд л тэр диважинг тайлбарлан ийм сайхан, тийм сайхан байдаг, ийм аз жаргалтай, гоё байдаг хэмээн тайлбарлахад түүнийг сонссон хүний шүлсэн гоожиж зөвхөн хүлэн зөвшөөрсөн төдийгөр ийм сайхан аз жаргалыг мэдрэх юм бол би шууд л хүлэн зөвшөөрөх хэмээн үгийг нь дагадаг. Тэгэхээр Мухар сүжгээрээ хүлээн зөвшөөрөх ч юм уу, айсандаа хүлээн зөвшөөрөх ч юм уу, шунсандаа хүлээн зөвшөөрөх ийм л зүйл явагддаг. Энэ нь энэ бүхний зөвхөн хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг шүү дээ. Өөрөө онож мэдсэн зүйл нэгэхэн байрч үгүй. Тэгэхээр дараагийн алхмыг тавих нь маш чухал юм. Мэдчин хүмүүс шүү дээ. Хүн бол юмыг тунгаан бодох, учир шалгааныг нь олох ийм чанартай байдаг учраас биднийг хүн гэдэг. Учир шалтгааныг нь олж тунгаан бодолгүйгээр хүлээн зөвшөөрч байгаа тэр хүн өөрийнхөө сайн чанарыг алдлаа гэсэн үг. Тунгаан бодох чанартай учраас л хүн малаас, амтнаас ялгагддаг. Бид өөрийнхөө сэтгэн бодсон өөрийн сэтгэлийн үр дагавар нь байдаг. Тэгэхээр боддог, тунгаан бодож учрыг нь олох энэ чадвар хүний өөрийнх нь дотоод нандин чанар юм. Тэгэхээр ухаантай хүн энэ бүх зүйлд автолгүйгээр өөрөө өөрийн ухаанаа ашиглан тунгаан бодож энэ сонссон зүйл маань учир шалтгааны үндэслэлтэй юу? Энэ зөв зүйтэй юу? Оюун ухаанд нь зохицуултаа байна уу? Учир шалтгааны үндэслэл үүнд байна уу гэж бодож ухаантай хүн тунгааж эхэлдэг. Тэгтэл өөр бас нэгэн бэрхшээл үүсдэг. Тухайн шашны урсгал төрж, тийм гэр бүл төрж хүмүүссэн учраас тэр шашных нь үзэл бодол сэтгэлийнхэн өнгөн хэсэгт асар зузаан давхарг бий болгодог учраас ийхүү учир шалтгааныг нь олохоор тунгаан бодох үедээ ихэнх хүмүүс өөрийн үзэл бодлын өмгөөлөгч нь болж хувирдаг. Манай шашны үзэл бодол ийм учраас шалтгаан нь зөв байна. Тийм учраас манайх зөв юм байна гэдэл өөрийнхөө зөвтгөж эхэлдэг. Тэгэхээр учир шалтгааныг нь олох гэсэн оролдлого буруу болж эхэлнэ. Хэдийгээр учир шалтгааныг нь олох гэсэн оролдлого зөв байлач гэсэн тэр учир шалтгааныг тунгаан бодож байгаа чинь зөвхөн оюун ухаанаараа л тунгаасан хэрэг шүү дээ. Тэгээд ч бидний оюун ухаан хязгаартай байдаг. Зарим зүйлс оюун ухааны хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй, зөвхөн туршилгаараа онож мэдэх зүйлс байдаг. Туршилгаараа онож мэдсэн үед л оюун ухаан ойлгохоос биш хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй зүйлс байдаг. Тэгснээр өнөөдөр үнэхээр учир шалтгааны үндэслэлтэй зөв зүйтэй санагдаж байгаа зүйл маань ирээдүйд ямар ч утгагүй зүйл болж хувирх нь вэ? Яагаад гэвэл оюун ухаан өөрийн хийсэн хязгаартай байдаг. Тэгэхээр бидний сонсож уншсан бэлгүү юм уу? Тунгаан бодсон бэлгүүн одоо болтол бидний бэлгүүн биш. Хэн нэгний олсон бэлгүүний талаар өөрсдөө тунгаан бодсон хэрэг шүү дээ. Түүнийг бид оюун ухааны төвшөнд шинжиж үзнэ гэсэн үг. Бид түүнийг учир шалтгааны үндэслэлийнх нь хэмжээнд тунгаан шинжнэ гэсэн үг. Гэхдээ харин одоо үүнийг өөрөө туршлаараа онож мэдээгүй байгаа хэрэг. Бусдын туршлаараа онож мэдсэн бэлгүүнийг үнэн ойлголтыг бид өөрийн бэлгүүнийхээ оюун ухааныхаа төвшөнд тунгаан шинжсэн төдийл зүйл. Гэвч энэ нь өөрийн бэлгүүн биш, өөрөө онож мэдээгүй байгаа хэрэг. Гэхдээ бид өөрөө туршлаараа онож мэдсэн тэр бэлгүүнийг өөрийн бэлгүүн болгож өөртөө үүсгэх нь чухал юм. Туршлаараа онож мэдсэн тэр л үед тэрхүү үнэн миний хувьд үнэн болох болно. Туршлаараа онох явдалч гэсэн эхэндээ бүдүүн барагтай энгийн өнгөц зүйл байдаг л та. Тэгээд тэр л өнгөц мэдэгдэж байгаа үннийг хэрхэн яаж задлан бутархсаар гүн рүү норох тэрхүү үнэн мөн шинж чанарыг нь дотгош нь орж таних мэдэх арга зам бидэнд олдвол тэр л замаар явсаар тэр л үнний эцсийн туйлын үнэнд хүрч мэдэх юм. Тийм учраас гурав дахь бэлгүүнийг бавна мая банне буюу туршилгаараа онож мэдсэн бэлгүүн гэдэг. Туршилгаараа онож мэднэ гэдэг нь өөрөө бодитоор онож мэдэж байгаа үннийг хэлж байгаа юм. Бидний дотоодод одоо энэ мөчд болж байгаа, явагдаж байгаа тэр зүйл дахин дахин усаж, дахин дахин мэдрэгдэж байгаа тэрэл үннийг онож мэдэх чадвар маань улам бүр хөгжсөөр нэмэгдсээр байдаг бөгөөд тэгснээр тэрхүү үннийг бид онож мэдсээр байдаг юм. Тэгэхээр тэрэл үннийг бид туршлагынхаа хэмжээнд дахин дахин онож мэдснээр үннийг туршлагаараа онож мэдэж байгаа учраас энэ нь цаашлан ахин урагшилсаар нэмэгдсээр биднийг төгсгэгэрлийн ариуслын шатанд хөтлөн одох болно. Энэ л бэлгүүнийг дуршлагаараа онож мэдсэн бэлгүүн гэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүү бавна мая банне буюу туршлагаараа онож мэдсэн энэ л бэлгүүн бидэнд жинхэнэ ач тусыг авчирх бөгөөд энэ байхгүй бол хичнээн сонсож мэдсэн, уншиж мэдсэн бэлгүн байлаа ч гэсэн хичнээн тунгаан бодсон бэлгүн ч гэсэн бидэнд аз жаргалыг авч ирэхгүй билээ. Нэгэн жишээгээр үнийг ойлгох хэрэгтэй. Хэн нэгэн өсөж сангасан хүн орой болсон хойно хоолны газар орж иржээ. Түүнийг орж ирэнгүүт үйлчлэгч түүнд хоолны цэс авч ирж өгчээ. Цэсийг уншаад тэрээр өнөөдөр үнэхээр сайхан хоолтой байгаа юм байна даа гэж бодлоо. Үнэхээр сайхан хоол хийж байгаа юм байна даа хэмээн бодонгууд шүлсэн гоожж эхэллээ. Энэ бол нэг явдал. Үүний дараа үйлчлэгч ирэхэд ийм хоол авъя гэж захиалга өглөө. Захиалсан хоол ирэх хүртэл 10-аас 20 минут хүлээх хэрэгтэй болно. Тэр хооронд юу хийх вэ лээ дээ? Ийш тийш харц явуултал бусад ширээнд суусан хүмүүсийн захиалсан хоол нэрж тэд хоолоо амтрахан идэж байгааг харлаа. Хоол идэж байгаа хүмүүсийн царай хараад өнөөдрийн хоол үнэхээр сайхан амттай байгаа юм байна даа гэж бодно. Яагаад гэвэл тэдгээр хүмүүсийн хоолоо ихээхэн амтрахан идэж байгаа нь харахад хилд байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хоол үнэхээр сайхан амттай байгаа юм байна даа гэж бодчихэ. Ингэнгүү түүний амнд шүс дахин гоожлоо. Үүний дараа үйлчлэгч хоол авч ирээд тав гүнд нь хоолыг нь хийж өглөө. Тэгээд тэрээр хоолоо идэж эхэллээ. Эхний удаа цэсийг уншсан төдийгөр ямар ч хүн амтыг мэдэх аргагүй. Хоолны цэсийг уншсанаар ямар ч хүн өлсгөлөнгөө дарж чадахгүй. Хоёр дахь удаагаа тэрээр бусад хүмүүс хоолоо идэж байгааг харсан. Хоол нь таалагдж байгаа хүмүүсийн царайг ямар байдгийг мэдэх учраас тэр шалтгааныхан дагуу тунгаа бодоод энэ хүмүүсийн царай ийм байдалтай байгаа учраас өнөөдрийн хоол үнэхээр сайхан амттай байгаа юм байна гэж бодно. Тэрээр ийхүү учир шалтгааныг нь тунгаан бодож, учир шалтгааны үндэслэлтэй тунгаан бодсноор энэ бэлгүн үссэн бөгөөд өнөөдрийн хоол үнэхээр сайхан байгаа юм байна гэдгийг учир шалтгааны үндэслэлтэйгээр тунгаан бодчихэ. Ийхүү учир шалтгааныг тунгаан бодсон төдийгөр түүний ходоод хоолоор дүрчихгүй шүү дээ. Хоолыг амталж чадахгүй. Харин хоолыг авчирж амандаа хийх үедэл энэ нь туршилгаараа онсон бэлгүүн бөгөөд амандаа хийсэн тэр хоол ходоодонд орсноор түүний үлсгэл нь байдал арилдаг шүү дээ. Хоолоо амандаа хийсэн энэ явдал бидэнд тус болохоос биш. Эхний болон хоёр дахь бэлгүүн үнэхээр ач тус багтаа. Бид сонсож, уншиж, тунгааж утсан бэлгүүнийг шүмжилж байгаа хэрэг биш. Үүний ачаар дараагийн алхам болох бавна маяа панняа хөгжүүлэх юм а. Өөр нэгэн жишээгээр тайлбарлая. Хин нэгэн хүн хүн дээр өвдлөө гэж бодъё. Эмч түүнийг шалгаж үзээд нэгэн цаасан дээр уух юм бичиж өгчээ. Түүнийг хараад эмч надад эм бичээд өгчлөө хэмээн эхэд баярлжээ. Эмчтэй их итгэлтэй бишрэлтэй ухраас маш их баярлаж байлаа. Мэдээж өвчтэй хүн эмчтэй итгэлгүй яхав. Итгэж байгаа нь сайн л хэрэг, итгэх л хэрэгтэй. Эмчтэй итгэхгүй бол тэр хүн яаж эмчлүүлэх вүлээ дээ. Харин энэ итгэл нь мухар сүсэг бишрэл болвол буруу хэрэг болно. Харин энэ л итгэл нь мухар сүсэг бишрэл болвол буруу хэрэг болно. Тэгээд гэртээ ирснийхээ дараа эмчийнхээ нэгэн хөргий бүтээгээд түүнийг авдран дээрээ залаад түүний өмнө цул арц хүж асаагаад өмнө нь цэцэг өнөртөн танартан өргөөд алан хавсран гурван удаа мөргөж залбирна. Тэгээд түүнд ийхүү өргөл мөргөл үлдэн түүний бичиж өгсөн цаасан дээрх эмийн жори гаргаж ирээд ийхүү уншиж эхэлнэ. Өглөө 2 ширхэг юм уу? Өдөр 2 ширхэг юм уу? Орой 2 ширхэг юм уу гэдэл уншиж эхэлнэ. Тэрнийг ингэж уншсанаар юу болох вэ дээ? Амьдралынхаа туршид ингэж уншлаа гэд чамд ямар ч ач тусгүй. Энэ бол зөвхөн уншиж сонсож олсон бэлгүн шүү дээ. Гэтэл түүнээс эхэж дараагийн алхам тавилаа гэхэд өөр ухаантай хүн байсан бол дахиад л эмч дээрээ очиж уулзаад эмчээ та надад ийм юм бичээд өглөө. Үүнийг бол яаж миний өвчин арилгах юм бэ гэж асуухад эмч нь ухаантай хүн учраас түүнд учир шалтгааныг нь ойлгуулах шаардлагатай учраас чи ийм өвчтэй хүн чиний өвчний шалтгаан нь энэ. Тэгэхээр миний бичиж өгсөн энэ юм хэрвээ чи уучих юм бол чиний өвчний шалтгаан нь устдан арилгах болно. Өвчнийхин шалтгааныг устгаад арилгахчих юм бол чиний өвчин аяндаа эдгэрэн шүү дээ гэж тайлбарлажээ. Эмчийн ийхүү тайлбарлахыг сонсоод эхэд баярлаж байлаа. Оюун ухааныхаа төвшөнд миний эмч яагаад ийм юм бичиж өгснийг ойлгожээ. Үүний дараа бас л нөгөө солиорол эхэлнэ. Гэртээ ирээд л тэр эмчийгээ магтаж эхэлжээ. Миний эмч үнэхээр сайн, үнэхээр ухаантай хэмээн эмчээ магтан хавь ойрынхаа хөршүүдтэй муудалцаж эхэлнэ. Чиний эмч юм уу? Миний эмч сайн. Миний эмчийн бичиж өгсөн эм үнэхээр сайн. Чиний эмчийн бичиж өгсөн тэр эм ямар ч хэрэггүй эмнүүд хэмээн маргалдаж гарна. Бичиж өгсөн эмийг нь огт уөхгүй мөртлөө бусад хүмүүстэй хэрэлдэнэ. Яагаад гэвэл өөрийн эмч хийгээд өөрийн эмчийн бичиж өгсөн эмийн зүг мохор итгэл сэтгэлдээ үүсгэсэн учраас эмийг хэрэглэхээ мартаж орхидог. Номын нэрэн дээр ийм зүйл зөндөө болдог. Энэ хорвоо заларсан агуу сууд хүн бүхэн энэ хорвоогийн амтан хичнээн их зовлонтой байгаа харж ойлгодог. Энэ випашнагийн эмийг уувал бэлгүүнээ хөгжүүлэх, энэ эмийг уучвал энэ бүх зовлонгоосоо гэтлэх болно гэдгийг хараад зааж өгдөг. Гэвч бид үүнийг огт уудаггүй. Ариун номыг амьдралд хэрэгжүүлэхийн төлөө огт санаа тавьдаггүй. Тэгээд л хоорондоо манай сууд хүн бол хамгийн мундаг, манай шашны удирдагч бол хамгийн мундаг хэмээн магтаж гардаг. Манай сууд хүмүүний хэлсэн үг бүгд үнэн, харин танай сууд хүмүүний хэлсэн үг бүгд худал хэмээн хэрэлдэж тэнцэлдэж гардаг. Иймхүү бусаддаа хэрэлдэхээс биш, ариун номыг нь тэдний заасныг нь амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн талаар огт санаа тавьдаггүй. Иймэрхүү байдлаар тэрхүү сонсож мэдсэн тэр билгүн мөн тунгаан бодсон тэр билгүн бидний хувьд саад болж эхэлдэг. Өөр бас нэгэн том хүлээс бий. Номын талаар үннийг уншиж мэдэж оюун ухааныхаа төвшөнд ойлгосон хүмүүс ихэнхдээ умаг бардам зантай болж ирдэг. Тийм хүмүүс над шиг эрдэмтэй хүн хаа байна? Ариун номын талаар би ийм гүн ойлголттой. Би юм бүхнийг учир шалтгаанаар нь тунгаан ойлгож чадсан. Хэдэн мянган хүн би үүнийг тайлбарлан ойлгуулж чадна. Нарийн учир шалтгаанаар нь задлан тайлбарлаж чадна. Энэ л зөв ном гэдгийг би ойлгуулж чадна. Энэ нь зөв, бусад нь буруу гэдгийг би тайлбарлаж задлан ойлгуулж чадна. Өөр шашны хүлэн зөвшөөрдөг тийм хүн байвал тэр хүнтэй ном хаялцаад тэр хүнийг би ялан дийлж чадна. Миний үзэл бодол зөв гэдгийг тэр хүнд ойлгуулж чадна. Энэ мэтэр асар их омог бардам зан үүсч эхэлдэг. Ийм бардам зантай болсон хүний хувьд гурав дахь алхмыг тавина гэдэг нь бас л бэрхшээлтэй асуудал. Бэлгүүнээр онож мэдэх тэр алхмыг тавина гэдэг нь үнэхээр чухал. Тэгэхээр сонсож мэдсэн энэ бэлгүүн бол бидний сэтгэлд урам зоригийг үүсгэж тунгаан бодох бэлгүүний зүг хөтөлдөг тустай юм. Тунгаан бодсон энэ бэлгүүн нь бидний сэтгэлд урам зориг замыг зааж туршилгаараа онож мэдэх тэр бэлгүүнийг үүсгэхэд тэр бэлгүүнд хүрэхэд тустай юм. Тэгэхээр энэхүү туршилгаараа онож мэдсэн энэ л бэлгүүн бидэнд тустай болохоос биш, бусад нь зөвхөн туслах үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Энэхүү сонсож тунгааж олсон бэлгүүн бол бидний сэтгэлийн өнгөн хэсгийг өөрчлөх тустай ч гэсэн түүний нөлөөлөл баттай, найдвартай биш байдаг. Энэ хорвоод үүссэн бүхэн устдан алга болдог, төрсэн бүхэн устдан алга болдог. Бүгдээрээ мөнх бус, бүх зүйл нэгэн хэвээрээ байдаггүй, байнга хувирн өөрчлөгддөг. Мөнх бус гэдгийг бид амьдралынхаа турш сонсож ирсэн, мөн үнийг хүлээн зөвшөөрч ирсэн. Зарим тохиолдолд үүсэх үед түүнийг харж байсан. Өөрийн хэн нэгэн хайртай хүн нас барахад түүнийг оршуулхаар оршуулхын газар аваачлаа гэхэд түүнийг чандралж эхэллээ. Түүнийг хараад бид сэтгэлдээ бодож эхэлдэг. Бидний амьдралын эцсийн үр дүн ийм л зүйл болно гэж юу? Энэ хүнийг өнөөдөр чандралсантай адил намайг ч гэсэн нэг л өдөр чандрална. Энэ хүн нас барахдаа өөртөө юу ч авч явсангүй. Өөрийнхөө биеийг ч гэсэн энд орхиод явсантай адил би ч гэсэн нэг өдөр бүх зүйлээ орхиод ингээд чандралуулах юм байна. Тэгээд би өөрийн бүх эд хөрөнгө, өөрийн бүх хамаатан саднаа орхиод явна. Тэгэхээр энэ бүхэнд шунаад байх хэрэг байна уу? Энэ бүхнээс болж хэрүүл урвал болох ямар хэрэг байна хэмээн ухаарал үүсдэг. Энэ бол үнэхээр сайн ухаарал. Гэвч хэр удаан үргэлжлэх вэ дээ? Энэ чинь зөвхөн оюун ухааны ойлголт төдий шүү дээ. Тэрхүү уршуулгын газраас гараад хэдхэн алхам алхангуудаа л дахиад л би миний манайх гэдэл эхэлдэг. Тэгээд л саяхан хоосон ухаарал нь тэндээ үлдэж хоцордог. Яагаад гэвэл энэ нь оюун ухааны өнгөс төдий ойлголт байсан юм. Энэ нь туршилгаараа унаж мэдсэн бэлгүүн биш юм аа. Энэ мэтийн номын ярилцлага сонсохоор ирлээ гэж бодъё. Ирээд багшийнхаа айлдварыг сонсон. Одоо та бүхэн туршилгаараа унаж мэдэх ажлыг хийж байгаа учраас өөр хэрэгэлдэ. Яг үнэндээ бясалгал хийдэггүй байсан бол юу болох байсан бэлээ дээ. Номын айлбар сонсоод ярьж байгаа зүйл үнэхээр сайхан санагдлаа. Энэ номын айлбар яасан сайхан зүйл вэ? Өөр хилэн битгий үүсэг, хүсэл шунлын бүү үүсэг, өөр хилэнгүй бай, хүсэл шунлгүй бай. Ямар нэгэн зүйл битгий шун. Энэ хэлж байгаа бүхэн үнэхээр зөв юм байна. Энэ жинхэнэ хэрэгтэй юм байна шүү. Үүнээс өөр хэрэгтэй зүйл гэж юу байх вэ хэмээн номыг үнэхээр ойлголоо, үнэхээр мэдлээ гэж бодно. Гэлээж номын айлбар явж байгаа залнаас гарангуутаал миний гутал хаачихваа, хэн аваад явчихваа, өнөө өглөө авсан шинхэн гутал юмсан, цоош нэрэ байсан юмсан хэмээн хашгирч гарнаа. Дахиад л нөгөөх би миний манаах гээд эхэлнэ. Нөгөөх шунлгүй байх, шунлыг үүсгэхгүй байх гэсэн тэр ойлголт тэр дор нь алга болжээ. Яагаад гэвэл тэр ойлголт оюун ухааны өнгөц ойлголт байсан юм шүү дээ. Тэр бол туршилгаараа онож мэдсэн зүйл хараахан биш. Туршилгаараа онож мэдэхгүй бол үнэнийг үнэхээр ойлгохгүй билээ. Туршилгаараа онож мэдэх талаар манай эртний энэтхэгт нэгэн үгийг хэрэглэдэг байсан бөгөөд тэр нь ведна юм. Туршилгаараа онож мэдхийг ведн гэдэг байлаа. Өөрийн туршилгаараа онож мэдсэн тэр бэлгүн тэр ухааныг веда гэдэг байлаа. Яванда номноос уншиж мэдсэн ухааныг веда гэдэг болсон. Харин эртний энэтхэгийн хэлэнд өөрийн туршилгаараа унаж мэдсэн тэрэл үнэн, тэрэл бий цогцсон хэмжээнд юу мэдэгдэж байна? Түүний тусалцаатайгаар үүссэн тэр бэлгүн ухааныг веда гэдэг байсан бөгөөд тэр нь бидний хувьд маш чухал юм аа. Оготуулж бурхан болно гэгэрнэ гэдэг бол зөвхөн Сиддхарт Гоутами монополь эрх биш юм. Бид бүхэн бүгдээрээ бий цогцсныхаа дотоодод өөрөө мэдэрч байгаа, хэрхэн мэдэрч байгаа тэрэл бодит үнэн дээр тулгуурлан мэдсээр мөн түүн дээр тулгуурлан бүх сэтгэл оюуны тухай үннийг туршилгаараа унаж мэдсээр энэ биеийнхээ мэдрэмжийн төвшөнд бодит үннийг тулж мэдсээр тэрэл үннийг задлан бутаргаж ангилан задалсаар ангилан явсаар энэ бүх бие цогцсыг миний гэж бодож байгаа энэ бие цогцос бодит үнэндээ юу юм бэ? Үүний туйлын үннийг туршилгаараа унаж мэдэх шатанд бид бүгдээрээ хүрч болно. Энэ мэтчлэн бүх сэтгэл оюуныг, сэтгэл оюунд үүсдэг номыг энгийн бүдүүн барагтайгаас нь эхлээд түүнийг задлан бутаргаж ангилсаар туйлын үнэнд хүрч болдог. Бие хийгээд сэтгэл оюуны туйлын үннийг туршилгаараа онож мэдсний дараа энэ бие хийгээд сэтгэл оюуны чанад дах тэр шатанд хүрэх бөгөөд тухайн хүн бие хийгээд сэтгэл оюуны энэ талбар бол тэр чигээрээ үүсэн устдаг. Үүсэн устдаг мөн үсийн талбар болохыг ойлгоно. Энэ бол шастар номын асуудал биш. Энэ багштан хэлчихлээгээд хүлээн зөвшөөрөх асуудал огт биш. Энэхүү мэдрэмжийн тусламжтайгаар туршилгаараа унаж мэдвэл энэ нь үүсэж байна, тэгснээ устж байна, үүсснээ устж байна. Тэгэхээр энэ бүхэн мөнх ус хувирамтхай гэдгийг туршилгаараа унаж мэдэх болно. Ийхүү мөнх усыг ойлгон мэдсээр яванда би сэтгэл оюуны чанад дах талбарт хүрэх болно. Тэнд хүрснээр үүсэх зүйл, устдах зүйл үгүй болно. Үүсэн устдах зүйл байхгүй болохыг онож мэдэх учраас энэ бол өн мөнхийн, өхөшгүй мөнхийн гэдгийг ойлгох болно. Ингээд нирваны тэр орчинд хэдэн хормын, хэдэн секундын, хэдэн минутын турш байх боловч дахин эргэж мэдрэхэн орчинд ирэх үедээ тэр хүн огоод өөрчлөгдсөн байдаг. Түүний зан чанар огоод өөрчлөгддөг. Энэ хүү өөрийн дотоодод онож мэдэх энэ ажил бол бидний шохоорхлыг гүцээхэлсэн асуудал огт биш. Бидний сонирхлыг тайлах гэсэн асуудал огт биш. Энэ сэтгэл оюун гэж юу юм бэ гэсэн өнгөц сонирхлын төдий асуудал биш. Энэ нь бүхэн нэг мэдэх үнэнийг тунгаан олж мэдэх аялал бөгөөд өөрийнхөө сэтгэлийн гүн хэсгийн буруу дадал зуршлыг өөрчлөх зорилготой байгаа юм. Энэхүү дотоод сэтгэлийн буруу дадал зуршил өөрчлөгдөж сэтгэлийн гүн торимлогдсон хэр бүртгэс салан салсаар зовлонгоос огоод гэтлэх юм аа. Огоод туулж бурхны хутгийг олсон хүн ийм л ажлыг хийдэг. Гэгэрхээсээ өмнө тэрээр олон төрлийн гүн самаадыг бясалгаж олон төрлийн бясалгалын аргуудыг туршсан болооч огт тус болоогүй юм. Тэгээд тэрээр өөрийн дотоод дах үннийг олж мэдий гэж шийджээ. Бидний бие цогцос хийгээд бидний сэтгэл оюун хоёр энэ хоёрын хоорондох холбоосноос олж үүсэж байгаа үнэн бодит зүйл юу байна? Түүнийг олж харах ажлыг эхэлжээ. Тэгээд та нартай адил амьсгал дээр ажиллаж эхэлсэн гэдэг. Амьсгалыг ажиглан байтал энхүү мэдрэмж үүсэж эхэлжээ. Тэгээд түүнээс цаашлан улам гүнзгэрж бүхэл үннийг олж мэдсэн гэдэг. Бидний энэ бие цогцос гаднаас нь харахад бүдүүн барахтай хатуу хөтүү юм шиг санагдаж байгаа. Хэрв та үүний дотоод үннийг ажиглаж эхэлбэл үүний хатуу хөтүү байдал арилж эхлэхийг ажиглах болно. Гэхдээ үүнд хугацаа хэрэгтэй. Хэрэг хугацаа шаардахыг би хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ заасныхан дагуу ажиллаж эхэлбэл хатуу хөтүү бие цогцос задран боторж түүнийг англин ялгаж эхэлбэл энхүү бие цогцсыг дахин цааш нь англин ялгах аргагүй. Тийм эцсийн эдэсийн хэмжээнд хүрдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бие цогцос төр чигээр цааш нь задар хааргүй. Тийм өчүүхэн жижиг атом молекулаас бүрдсэн байдаг тэр шатанд хүрч мэдрэх болно. Энэ бол бидний материалын бие цогцсын эцсийн туйлын үнэн болох тэр шатанд хүргэх юм. Өчүүхэн төдий атом молекулаас бидний бие цогцос бүрддэг. Бурхан багшийн үед атом молекул гэдэг үгийг хэрэглэдэггүй байлаа. Яагаад гэвэл тэрээр энэ бие цогцсыг англин ялгасаар эцсийн тэр атом молекулд хүрэх үедээ асар өчүүхэн жижиг зүйл байсан учраас тэр үеийн энергигийн хилэнд түүнийг илэрхийлж чадах таарах үг олдоогүй юм. Тэгээд тэрээр нэгэн шин үг бий болгожээ. Тэр үед асар их баялаг хэл хэмээгддэг байсан энергигийн хилэнд нэгэн шин үгий бий болгож түүнийг Атта Калапа гэж нэрлэжээ. Энэ нь 8 зүйлийг нэгтгэсэн маш өчүүхэн зүйл. Өөрөөр хэлбэл энэхүү 8 зүйл нь тусдаа ялгаж салгахын аргагүй 8 зүйлийн нэгдэл гэсэн үг юм аа. Ямар 8 зүйлийн нэгдэл вэ гэвэл дөрвөн махуд мөн түнчлэн тэдгэрийн шинч чанарын бүрдлийг хэлж байгаа юм. Дөрвөн махуд тэдгэрийн өөрөөр шинч чанар нээлж энэхүү 8 зүйлийн нэгдлийг үүсгэжээ. Эдгэрийг дахин цааш нь задлан бутрах аргагүй юм. Энэ бол бидний бие цогцос хийгээд эргэн тойрон байгаа материалын ертөнцийн эцсийн туйлын үнэн юм. Үүнийг цааш нь задлан бутрах аргагүй. Энэхүү жижиг атом молекулуудын хооронд зай байгаа бөгөөд түүнийг агаар огторгуй гэжээ. Нэг калапагаас нөгөө калапагийн хооронд байгаа зайг огторгуй гэсэн бөгөөд энэ нь хоорондоо ийм их зай байдаг бөгөөд гаднаас нь харахад хатуу хөтүү юм шиг мөртлөө үнэндээ тийм биш гэдэг нь ойлгомжтой болно. Гаднаас нь харахад хатуу хөтүү юм шиг боловч үнэн бодит байдал нь шал өөр юм. Үнэнийг ажиглан явсаар эцэс нь энэ бүх бие цогцос, энэ бүх сэтгэл оюун тэр чигээрээ зөвхөн жижирхээлэл, зөвхөн хөдөлгөөн, зөвхөн жижирхээлэл, энергийн урсгал асар хурдцтай үүсэж асар хурдцтай устдан алга болдог. Энэ бүхэл ертөнцийн тэр чигээрээ долгион, долгионы урсгал, жижирхээлэл долгионы урсгал болохыг ойлгожээ. Асар хурдцтай үүсэн устдаж байдаг учраас өнгөц сарахад ийм бүдүүн барагтай харагддаг ачаа. Энэ бүх ойлголтууд зөвхөн оюун ухааны хэм хэмжээнд байх бөгөөд үүнийг туршлагаараа онож мэдэх үед атом молекул бүр үүсэн устдаж үүсэн устдгийг харж ойлгоно. Хичнээн тогтургүй, хичнээн тэнцвэргүй, хичнээн хувирамтгай мөхөс байна вэ гэдгийг ойлгоно. Тэрээр энэ атом молекул миний хуруугаа анчдах юм уу? Нүдэд цавчих дээр хэм мөчөд хэдэн удаа үүсэж буй болдгийг тайлбарлажээ. Тэрээр энэхүү атом молекул миний хуруугаа анчдах юм уу? Нүдэд цавчих дээр хэм мөчөд хэдэн зуун сая удаа үүсэн устдгийг тайлбарлан ойлголсон байдаг. Өнөөдрөөс зуурчим жилийн өмнө өрнөдийн эрдэмтэд материйг судалж гаднаас нь битүү хатуу юм шиг харагддаг энэ бүх материй, энэ бүх материалын ертөнц тэр чигээрээ ямар нэгэн хатуу хөтүү биш. Энэ нь зөвхөн атом молекулаас тогтсон зөвхөн долгион төдий болохыг олж мэджээ. Үнэндээ бол хатуу хөтүү зүйл гэж огт байдаггүй. Бүх зүйл атом молекулаас тогтсон юм. Өрнөдийн эрдэмтдийн судалгаа үнийг тогтоосон. Эртний нэтгийн эрдэмтэд үнийг өөрлөгө хандан нээн илрүүлсэн байдаг. Одоогоос 20-30 жилийн өмнө Калифорний сургуулийн нэгэн эрдэмтэн Нобелийн шагнал хүртсэн ачаа. Нобелийн шагналыг энгийн нэгэн зүйл нээсэн хүнд өгдөг биш, харин шин зүйл нээн олсон хүнд өгдөг шагнал юм. 100 жилийн өмнө эрдэмтэд бүх материалын ертөнц тэр чигээрээ атом молекул зөвхөн долгион гэдгийг олж тогтоож хүн болгон мэддэг болчихсон байлаа. Гэтэл энердэмтэн атом молекул үүсэн усаар байгаа нь үнэн. Тэгэхээр 1 секундэд хэдэн удаа үүсэж устдгийг энэ хүн тогтоохоор оролджээ. Атом молекул нь нүдэнд харагддаггүй болохоор түүнийг хэрхэн яаж олж тогтоох вэ та? Үүнийг олж тогтоохын тулд тэрээр нэгэн багж бүтээсэн бөгөөд түүнийг хөөсөн танхим хэмээн нэрлэжээ. Үнэхээр ч зөв нэрлсэн. Яагаад гэвэл энэхүү бүх материуд үргэлжил үүсэн устж байдаг хөөсөнцөр учраас тэрээр ийхүү зөв нэрлсэн юм. Тэгээ тэрээр энэ л багжийнхаа тосломжтойгоор энэ атом молекул 1 секундын дотор нэгийн хойно 22 тэг тавьсан тоотой тэнцэх хэмжээнүүдэд үүсэн устдаг болохыг олж тогтоожээ. Харин энэ л үннийг эртний энергийн энердэмтэн олж тогтоогоод хуруугаа инждэх юм уу? Нүдэд завчих энхэн хооромд энэ атом молекул хэдэн саяудаа үүсэн устдаг хэмээн тогтоосон байлаа. Энэ агуу хоёр эрдэмтэн хоёлаа нэг л үнэнд хүрсэн байна. Нэг л үннийг олж тогтоожээ. Гэтэл нэг нь нээлтээ хийсэн энэ хоёр хүн хоорондоо ямар их ялгаатай байна вэ? Энэ бяцлал маань ариун нуумын ганг мөрөн болохоор олон үзэл сурталтай, олон шашны янз бүрийн хүмүүс энэ бяцлалд суухаар ирцгээдэг. Олон удаагийн бяцлалд өрний орнуудаас хүмүүс ирж сууцгаадаг байлаа. Мөн Берклигийн эсэргуулиас хэдэн оюутан ирсэн бөгөөд тэд энхүү эрдэмтний тухай сонсоод нутагтаа очоод түүнтэй уулзахаар шийджээ. Түүнтэй уулзаад надтай буцаж ирж уулзсан юм. Тэр хүнийг муулж байгаа хэрэг биш л дээ. Гэхдээ үнэн бодит байдлыг хэлсэн юм. Үнэхээр сэтгэлийн зовлон шанал стресс давтсан байна. Асар их ууртай хүн байна лээ гэж билээ. Юу болох нь юм бэ? Өрнөдийн энердэнтэн манай энэтхэгийн эрдэмтний нэн олсон тэр л үнэнд хүрсэн. Энэтхэгийн энердэмтэн төгс ариусаж гэгээрэл төрж зовлонгоос гэтэлж хязгааргүй хэнэрл хайрын сэтгэл давтан хязгааргүй асархуун сэтгэлээр дүүрэн байхад энэ хүний нээсэн тэрэл үнэнд хүрсэн энэ хүн уур хилэнгээр дүүрэн стресс давтсан байна шүү дээ. Энэ хүн анхны атомын бөмбөг бүтээхэд оролцсон гэдэг. Тэр хүн анхны атомын бөмбөгийг хийснийхээ дараа атомын бөмбөгийг Япон улсын хот дээр хайх үед миний хийсэн зүйл хэрэг нөлөөтэй болохыг өөрөө нүдээрээ харна гэж хэлээд тэр онгоцон цууж атомын бөмбөг дэлбэр хийх харсан гэж байгаа. Тэм хүний сэтгэл ямар байх вэ дээ? Ийм олон хүнийг хөнөөхөд тусалж байсан тэр хүний сэтгэл үнэхээр өөр. Ийм ялгаа яагаад гарав гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Мурхан багш бол Бхавна Мая Панья буюу туршилгаараа онж мэдсэн бэлгүүнийг хөгжүүлсэн. Өөрийн туршилгаараа үнэнийг олж мэдсэн хүн. Харин нөгөө эрдэмтэн бол өөрийн оюун ухаандаа бишрдэг байсан учраас өөрийнхөө нээлтэнд итгэсэн хэрэг. Мөн тэрээр өөрийн багаждаа ч гэсэн итгэжээ. Хамгийн гол нь тэр хүний бэлгүүн бол тунгаан бодож олсон бэлгүү юм. Зөвхөн бодож олсон, тунгаан олсон бэлгүүнээр сэтгэлийн хэр буртаг, зовлон, арилгах боломжгүй юм. Зөвхөн Бхавна Мая Панья буюу туршилгаар унаж мэдсэн бэлгүүн л сэтгэлийн хэр буртгийг арилгадаг юм. Өөрлөөгөө хандаж өөрийн туршлагаараа унаж мэдсэн тэрл бэлгүүн дээрээ тулгуурлан ажиллах үед сэтгэлийн байдал аяндаа өөрчлөгдөж эхэлдэг. Сэтгэлийн хуучин буруу дадал зуршил өөрчлөгддөг. Энэ би цогцос хийгээд сэтгэл оюуныхаа зүг үүссэн би, миний, манаа гих энэ гүм шунал тачаал аажимдаа устж алга болдог. Ийм учраас Бхавна Мая Панья буюу туршилгаараа унаж мэдэх энэ л бэлгүүний ажлыг бид хийх ёстой юм. Энэ нь оюун ухааны цэцэрхийлэл зориулагдсан зүйл биш. Хүмүүсийн сонирхол шохоорхлыг гүйцэлдүүлэх гэж байгаа хэрэг биш. Өөрийнхөө туршилгаараа өөрлөөгөө хандаж онож мэдснээр өөрийгөө зовлонгоос гэтлэхийн төлөө энэ ажлыг хийх хэрэгтэй байгаа юм. Одоо бидний онож мэдэж байгаа бэлгүүн туршилгаараа өөрөө онож мэдсэн тэрл туршилгаас үүсэж байгаа бол асуудалгүй хэрэг бөгөөд энэ байгаль дэлхий хүн бүхэнд өөрийнхөө дотооддоо туршилгаараа онож мэдсэн тэрл бэлгүүнээ хөгжүүлээд түүнийг хөгжүүлсээр төгс гэгэрэлд хүрэх тийм чадварыг хайрлсан байдаг. Тэр чадвараа хөгжүүлэхгүй бол ямар ч тусгүй юм. Хэн нэгэн хүнд нүд байлаа гэхэд харах чадвар тэрхүү нүдэнд нь байхгүй бол яаж харах вэ дээ? чих байлаа гэхэд дуу авайг сонсох чадвар байхгүй бол яаж сонсох билээ дээ. Тийм учраас тэр чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнтэй адил өөрийнхөө дотоод мэдрэмжин дээр тулгуурлан ажиллаж, үүсэн устж байгаа тэрл бодит шин чанарыг харах чадвараа хөгжүүлж чадахгүй бол яаж түүнийг хөгжүүлэх билээ дээ. Тэгэхээр дахиад л оюун ухааны хэм хэмжээнд үлднэ. Энэ чадварыг хөгжүүлэх нь үнэхээр чухал. Нэгэн үлгэрийн эндүүгүүлээ. Ахトゥ хоёр ядуу хүүхэд байжээ. Тэдний нэг нь төрөлхийн сохор аж, тэд гуйлгуйч амьдардаг байлаа. Нэг өдөр сохор дүүн өвдөж өвчний улмаас халуурч байсан учраас ах нь "Чи эндээ байж байна. Би чамд гуйлга гуугаад хоол авчирч өгье" гэж хэлээд гуйлгуухаар явжээ. Тэр өдөр тохиолдоор нэгэн гэрийн эзэгтэй түүнд кир хэмээх хоол өгчээ. Хөөрхий амьтанд аяг байгаагүй учраас алгандаа авсан хэмжээгээр түүнийг уучихчээ. Тэгээд эргэж ирээд дүүдээ "Надад үгэн кир олдлоо. Даанч надад аяг байгаагүй учраас би авчирч чадсангүй" гэжээ. Хөөрхий сохор дүүн кир гэдэг хоол үзээгүй учраас "Кир гэж юу юм бэ?" гэж асуужээ. "Чи кир гэдгийг мэдхгүй юм уу?" гэсэнд "Би яаж мэдэх вүлээ дээ. Би ерөөсөө идэж үзээгүй, бас харж чадахгүй болохоор би яаж мэдэх вэ?" гэжээ. Ах нь "Тэр чинь цагаан өнгөтэй байдаг юм" гэлээ. Дүүн хариуд нь "Цагаан гэдэг чинь ямархуй юм байдаг юм бэ?" гэжээ. Төрөлхийн сохор хүн "Цагаан гэдгийг яаж мэдэх вүлээ дээ. Ах нь "Харын эсрэг өнгийг цагаан гэдэг юм аа" гэжээ. Дүүн хариуд нь "Хар гэдэг чинь юу юм бэ?" гэжээ. Тэрээр "Цагаа нэгэн ч мэдэхгүй, харыг ч мэдэхгүй байлаа. Цагаан өнгийг мэдэхгүй, хар өнгө гэж мэдэхгүй, яасан тэнэг хүн бэ чэ" гэсэнд "Би яаж мэдэх вүлээ дээ. Би мэдэхгүй байна. Би хар чадахгүй байгаа юм чинь яаж мэдэх юм бэ" гэжээ. "Тэгэхээр надад цагаан өнгө гэж юу байдгийг хэлж өгөөч" гэжээ. Ингээд ах нь хажууд нь байсан цагаан дэглийг барьж авчирээд "Ийм өнгийг цагаан өнгө гэдэг юм" гэжээ. Дүүн түнд ордож ирээд "Цагаан өнгө гэдгийг харж чадахгүй болохоор гараараа цагаан дэглийг барьж үзээд аа за одоо ойлголоо. Цагаан гэж ямар өнгө байдгийг би одоо л мэдлээ. Цагаан гэдэг чинь их зөөлөн юм байна" гэжээ. "Цагаан өнгө зөөлөн хоёр чинь ямар ч холбоогүй зүйлс. Чи юу яриад байна" гэлээ. Дүүн "Чи чинь энэ шүүх цагаан гэж хэлээ биз дээ. Тэгээд би гараараа бариад үзсэн чинь зөөлөн байсан шүү дээ. Тэгэхээр чи цагааныг зөөлөн биш гэд байх юм. Тэгвэл цагаан гэж ямар байдгийг ойлгуулах та" гэлээ. Ах нь "Чи сайн хараад үзэл дээ. Энэ шүү шиг цагаан юм байдаг юм" гэжээ. Гөрхи амтэн "Яаж мэдэх вүлээ дээ. Дахиад л гараараа тэр шүүг барьж тойруулан хошуунаасан аван бийгэн эргэн тойруулан барьж үзснэ. Аа би одоо л ойлголоо. Энэ чинь мөрөө юм байна" гэжээ. "Тэгэхээр чиний хэр гэдэг чинь мөрөө юм байна" гэжээ. Тэгэхээр гүн ухааны цэцэрхийллийг хэдийхээр айллаач гэсэн өөрийн биеэр үнэннийг туулж үзээгүй хүмүүсийн хувьд үнэн гэдэг бол үргэлжид мөрөө байх болно. Тэгэхээр бид өнгөрсөн 3 өдрийн турш энэ л ажлыг хийж байлаа. Өөрөө өөрийнхөө туршлагаараа онож мэдсэн, өөрийн онож мэдсэн тэрл үнэн дээрээ тулгуурлан бэлгүүнээ хөгжүүлж, бэлгүүнээ цаашин улам хөчөр хөгжүүлэх ажлыг бид хийж байлаа. Амьсгал дээр ажиллаж, өчүүхэн зайд анхаарлаа хандуулан, амьсгалыг ажиглан ажилласаар энэ өчүүхэн зайд мэдрэмжийг ажиглаж эхэллээ. Өөрийнхөө мэдэрч байгаа туршлаган дээр тулгуурлан ажиллаж эхэллээ гэсэн үг юм. Энэ нь өөрөө мэдэж байгаа үнэн болохоос биш, бусдын мэдсэн үнэн биш. Халуун мэдрэгдэж байна гэдэг чинь надад бодитоор мэдрэгдэж байгаа зүйл шүү дээ. Энэ бол төсөөлөл биш, бодит мэдрэмж үнэн юм. Жижигхийлэл мэддэж байгаа нь надад мэддэж байгаа болохоос биш. Энэ нь төсөөлөл биш юм. Хэн нэгний хэлсэн зүйлч биш. Энэ метр өөрийн мэдэрч байгаа үннийг эндээс эхэлсэн бөгөөд маргаашнаас эхлээд бид бүхий л биеэрээ мэдэрч эхлэх болно. Тэгснээр өөрийнхөө туршлагаараа үннийг мэдэж эхэлнэ. Бэлгүүний ажил бүрэн утгаараа эхэлж байгаа юм. Үүний үр дүнд хэрэв бид цааш нь ахих юм бол эхлээд мөнхөсийн бэлгүүнийг үүсгэнэ. Юм бүхэн мөнх бос, юм бүхэн ховромтгай гэж үргэлж ярьж байсан боловч тэр нь тусдаа асуудал. Харин одоо энэ бүхэн мөнх бос, ховромтгай, үнэхээр мөнх бос, ховромтгай юм байна гэдгийг туршилгаар өөрөө онож мэдэх болно. Харсаар байтал үүсэд хэсэг байсныхаа дараа аяндаа устж байна. Үүсэд л устсаар байна. Туршилгаар онож мэдээгүй цагт эргэлзээ тэнгэлзээ үүснэ. Гадны ертөнцийг хараад мөнх бос, ховромтгай гэж хэлж болох боловч асар их төөрөгдөлд байдаг. Ямар төөрөгдөл байдаг вүлээ гэвэл маш хурдцтай явагдаж байгаа учраас төөрөгдлийг үүсгэдэг. Нэгэн жишээгээр тайлбарлая. Нэг хүн орой унтахаас өмнө зул асаажээ. Аль эсвэл ла асаагаад өглөө босоод тэрэл зул нь тэрэл лаа нь ассаар байгаа харагдана. Гэтэл энэ хүн нөгөө лаа маань ассаар байна, нөгөө зул маань ассаар байна гэж төөрөгдөх нь байдаг. Нөгөөх л зул асан ассаар түүнээс гэрэл гарч байна гэж боддог. Юу гэж яалаа гэж нөгөө зул маань хэвээрээ байх билээ дээ. Шөнийн турш хичнээн олон удаа өөрчлөгдсөн байгаа билээ дээ. Анхаарал хандуулан ажиглавал нэгэн агшинд нэг дүл бий болоод устангууд дараагийн дүл буй болсоор байна. Гэхмээр энэ хөө үүсэн устдах үйл явц тасралтгүй үргэлжлэх бөгөөд дараагийнхан үүсэх хооронд ямар ч зай завсаргүй байдаг. Гэтэл бид үүнийг өнгөц харан нөгөөхөл дүл, нөгөөхөл зул хэвээр байна гэж ойлгодог. Гэвч энэ нь үргэлжд ховрон өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Энэ чийдэнгийн зүг хоёр удаа гараараа занглаа гэж бодъё. Энэ тохиолдолд бид юу гэж тойролдох вэ гэвэл нөгөөхөл гэрэл, нөгөөхөл чийдэн байна гэж ойлгоно. Юу гэж яалаа гэж нөгөөхөл гэрэл, нөгөөхөл чийдэн байх вэ дээ. Хэрв нөгөөхөл чийдэн, нөгөөхөл гэрэл байсан юм бол яагаад цахилгааны компанийн сарын эцэст над руу төлбөрийн хуудас явуулдаг билээ дээ? Та ийм цахилгаан зарцуулсан учраас та үүнийг төлөх хэмээн төлбөрийн хуудас ирдэг шүү дээ. Юун төлбөр нэхэд байгаа хэрэгвэ? Би энэ чийдэн худалдаж авсан, энэ унтраалгыг худалдаж авсан, тэгээд дартал энэ гэрэл ассан, тэгээд яагаад мөнгө нэхэд байгаа хэрэгвэ? Тэдний нэхэж байгаа нь зөв шүү дээ. Тэд өөрийн үүсгүүрээс цахилгаан үүсгээд энэ цахилгаан шугамар дамжуулан манад ирж гэрэл болон асаж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгээд цахилгааны урсгал асар хурдцтай үүсэн устж араараасаа цуврын байдаг болохоор түүнийг нь мэдэхгүй нөгөөхөл чийдэн, нөгөөхөл гэрэл байна гэж андуурч байдаг. Энэ төрөгдлөөс яаж салах вэ? Үүнийг бид үнэнээрэн харж байгаа ч гэсэн бидний энэ харж байгаа зүйл бол зөв үзэл биш юм. Яагаад гэвэл бид үннийг нь задалж харж чадахгүй байгаа учраас гүндэн хүрээгүй байна. Өөр нэгэн жишээгээр тайлбарлая. Нэгэн завинд суугаад нөгөө голын эрэгт гарлаа. Тэнд өдөржин ажиллаад орой буцаад голын нөгөө эрэг дээр гарлаа. Гэтэл та энэ удаа гарахдаа өглөө гаталсан тэр голоо л гаталлаа гэсэн сэтгэлдэлтэй байдаг. Яаж нэгэн адил гол байх вэ дээ? Мөн түүнчлэн голын усанд шумлаа гэж бодъё. Нэг удаа шумбаад гараад ирлээ. Хоёр дахь удаагаа, гурав дахь удаагаа, дөрөв дахь удаагаа шумбаад гараад ирлээ. Гэтэл та дөрөв дэх удаагаа нэг л голд шумлаа гэж боддог. Яаж нөгөөхөл гол байх вэ дээ? Ус тасралтгүй урсаж байгаа. Эхний удаа шумбаад гараад ирэхэд түрүүчийн ус тэр чигээрээ нэгч тусал үлдэлгүй яваад өгсөн байгаа шүү дээ. Та хоёр дахь, гурав дахь удаагаа ч гэсэн шал өөр усанд, шал өөр голд шумсан. Өглөө гатлаад орой буцаад гараад ирэхэд нь шал өөр гол болсон байдаг. Гэтэл мөн л нөгөө гол, нөгөө гэрэл гэсэн сэтгэгдэлтэй байдаг. Тэгвэл энэ төрөгдлөөс яаж салах вэ? Энэхүү төрөгдлөөс салахын тулд үннийг олж мэдэх чадварыг хөгжүүлэх ёстой юм. Випашна бясалгал хийгээгүй хүн хагас цагийн өмнө ярьж эхэлсэн нөгөө гоёнка энд сууж байна л гэж боддог. Мөн түүнчлэн өчигдрийн гоёнка хэвээрээ, нэг жилийн өмнөх гоёнка хэвээрээ гэх мэтчлэн 10 жил, 50 жил, 60 жил, 67 жилийн өмнөх гоёнка хэвээрээ л байж байна шүү дээ гэж боддог. Яг үнэндээ бол агшин тутамд гоёнка өөр нэгэн гоёнка төрөлүүлж авдаг. Бидний бие цогцос маань маш хурдцтай үүсэн буй болж устдан үгүй болох өчүүхэн жижигэдэсүүдээс бүрдсэн байдаг. Агшин тутам төрөлөхөл үргэлжилсээр байдаг. Энэ үннийг туршлагаараа унаж мэдэхгүй бол төрөлцөөр л байх болно. Би миний мана хэмээн шунсаар байдаг. Энэхүү мөнхөсийн бэлгүүнийг үүсгэх бясалгалыг хийсээр байвал энэхүү төрөгдөл алга болох болно. Өнөөдөр энэ өчүүхэн зайд баг зэрэг мэдрэмж мэдрэгдсэн маргааш шинэ ажил хийж эхлэх үед илүү ихийг мэдэрж эхэлнэ. Зам бол маш урт. Асар хичээл зүтгэлээр ажиллах хэрэгтэй болно. Хичээл зүтгэлийг үргэлжлүүлсээр та бүхэн бидний бүхий л бие цогцос зөвхөн долгионы урсгал, бидний сэтгэл оюун тэр чигээрээ зөвхөн долгионы урсгал болохыг харах бөгөөд агшин бүр үүсэн буй болж устдан алга болж агшин бүр үүсэн буй болж устдан алга болохыг харах болно. Үнэхээр бүх юм мөнх ус хувирамтгай. Өнөөдрийн хүртэл бид Мөнхөс гэдгийг зөвхөн оюун ухааныхаа төвшөнд ойлгож ирсэн бөгөөд бүх юм хувирамтгай гэдгийг мэддэл байсан. Нэг жаахан хөөхд мэдлэлээ гэхэд хичнээн хөөрхөн, хичнээн зөөлөн бийтэй байдаг билээ та. Тэгээд тэр хөөг 10 жилийн дараа харвал асар их өөрчлөлт орсон харагдана. Тэр хөөг 10 биш, 20 жилийн дараа харвал өөр илүү их өөрчлөлт гарсан байдаг. 40, 50, 60, 80 жилийн дараа асар их өөрчлөгдсөн байх нь ойлгомжтой. Нөгөөхөл жоохон хөөхөд өдрөхтөө хичнээн хөөрхөн зөөлөн булбраа байлаа да. Одоо 80 жилийн дараа харсан чинь юу болох нь вэ гэмээр? Нөгөө хөөрхөн хөөхт чинь энэ шүү дээ. Юу болох нь вэ? Тэгэхээр юу болсон бэ гэвэл агшин бүр, хорон бүр өөрчлөлт, ховролт явагдсаар байдаг. Агшин бүр хувирн өөрчлөгдөж, хөгшрөн хөгшрсөөр, насчин насчсаар, өөрөөрийн үхлийн зүг зухтсаар байдаг. Үнэнийг туршлагаараа унаж мэдээгүй олмаас би 20 настай боллоо. 20 насыг хүрлээ гэн. Тэгээд л төрсөн өдрийнхөө баярыг тэмдэглэн. Найз нөхөд, ахан дүүс төрсөн өдрийн мэндийг хүргэгээд л бөөм баяр болдог. Хөөрхөн амтан өөрийнхөө өхөлд 20 жил ойрцсныгоо даанч мэдэхгүй нь харамсалтай. Юунд нь баярлах вэ дээ? Өхөлдөө 20 жил ойртчихлаа шүү дээ. Өхөлдөө 50 жил ойртчиход байна. Гэхдээ төрсөн өдөр болох бүр толгоогоо барин уйлан хайлж би өхөл рүүгээ 1 жил ойртлоо хэмээн уйлан хашгир гээгүй юм. Ариун нуун биднийг ойлгоход сургадаггүй, харин ухаарлыг буй болгодог. Нээрээ ийм хугацаа өнгөрчихлөө. Ирээдүйд хэр хугацаа үлдсэнийг мэдэх аргагүй. Байгаа цаг хугацаагаа зөв ашиглах хэрэгтэй. Харин ойлгохгүйгээр үнэннийг ухаарах ёстой юм. Бидний хувьд бэлгүүн үүсэж эхэлж байгаа учраас ухаарал зөв ухаарал буй болно. Үнэнийг туршилгаараа унаж мэдснээр бүх юм ойлгомжтой болж ирдэг. Мөнх бус ховромтгай, мөнх бус ховромтгай гэдэг энэ бэлгүүн үүснэ. Ийхүү үнэнийг туршилгаараа унаж мэдэх явцад энэ бэлгүүн үүсэж хөгжих үед бэлгүүний дараагийн хэсэг болох зовлонг илтээр ойлгох ойлголт үүснэ. Зовлон гэж юу вэ гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Бясалгал эхлэнгүүт та бүхэн зовлон гэж юу болохыг ойлгож эхэлсэн байгаа. Суунгууд хөлөвдөж, ууц нуруу өвдөж эхэлсэн. Дараа нь толгой энд тэндгүй өвдөж, юунд баригдчих нь вэ? Юу хийж эхлэх нь вэ? Надад үнэхээр зовлонтой байна. Энд чинь ямар ч аз жаргал алга, ямар сонин юм бэ? Ямар хэцүү юм бэ хэмээн дургуутж эхэлсэн. Гэх мэтэр та бүхэн зовлон илтэд тулж мэдэрч эхэлсэн. Гэхдээ үнийг зовлонг зовлон гэж тулж ойлгох бэлгүн гэдэггүй юм. Энэ ажлыг хэн хийсээр та энэ л 10 хоногийн бясалгалын явцад аль эсвэл 2 дахь удаагаа ч юм уу 3 дахь удаагийн бясалгал сууснаар та бүхэн энэ бүх өвчин зовлон байхгүй болох тийм шатанд хүрнэ. Бүх зүйлийн хатуу хөтөө байдал алга болж бүх бие цогцос зөвхөн долгион атом молекулын урсгал болон хувирах болно. Тэгснээр үнэхээр таатай сайхан мэдрэмж мэдрэгддэг. Тэгэнгүүт би зорсон зүйлдээ хүрчихлээ. Үнэхээр аз жаргалтай сайхан байна гэнэ. Гэгээр л ариуслын шатанд би хүрчихлээ. Гэгээрлийн амгалан би мэдэрч байна гэнэ. Би зорж байсан, хүрэх гэж байсан зүйлдээ хүрчихлээ гэж ойлгоно. Өглөө ийм байдал үүссэн хүн үдээс хойш тэр нь байхгүй болж дахиад л хатуу хөтөө мэдрэмж үүсэнгүүд ойлын шаналж надтай уулзахаар ярьдаг. Багшаа, өглөөний бясалгал үнэхээр сайхан болж байсан юмсан. Үнэхээр сайхан, аз жаргалтай байсан. Харин орой болоход тэр бүх юм алга болчихлоо гин. Тэгэхээр та бүхэн сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр чин би хийгээд сэтгэлийн түвшний мэдрэмж юм шүү дээ. Тэгээд ч мэдрэмж бүхэн мөнх бус ховромтгай шүү дээ. Мөнх бус ховромтгай зүйл ирээд устдад алга болчихлаа шүү дээ. Юунд нь санаа зовно вэ? Үүссэн бүхэн хэсэг хугацааны дараа аяндаа устдаг. Үүнийг ойлгох хэрэгтэй. Аз жаргалтай сайхан байна гэж ойлгож байгаа тэр бүхэн бие хийгээд сэтгэлийн түвшний мэдрэмж учраас тэр нь хизээд мөнхөд үргэлжилдэггүй. Хизээд нэгэн хിവэрэ байдаггүй. Хизээ нэгэн цагт устдан алга болох гэж л үүсдэг учраас тэр нь хичнээн сайхан таатай байлаач гэсэн тэр нь үүсэж байснаа устдан алга болж хувирхад зовлон болж хувирдаг. Тэгэхээр тэрхүү таатай гэж байгаа чинь бас л зовлон агуулж байгаа юм. Биэнд мэдрэгдэж байгаа таагүй мэдрэмж нь Илтэд зовлон гэдэг нь ойлгомжтой. Харин энэ ертөнцийн хэлээр аз жаргал, баяр баясгал гэж бодож байгаа тэр бүхэн ч гэсэн зовлон юм шүү дээ. Энэ метр өөрийн туршлагаараа унаж мэдэх болно. Өөрөө үнэхээр сайхан таатай зүйл гэж бодсон тэр зүйлдээ бид шунаж байдаг. Асар их шунсан байдаг учраас тэр таатай сайхан зүйл алга болонгууд тэр шунлаасаа болж уйлж эхэлдэг. Шунал бүхэн бидний зовоож байдаг. Үнэхээр сайхан таатай байсан юмсан тэр алга болчихлоо. Тэр сайхан мэдрэмж алга болчихлоо гин. Тэр сайхан гэд байгааг чинь цаана дотор нь зовлон агуулагдж байгаа юм шүү дээ. Энэ л үннийг туршлагаараа унаж мэдэн энэ хүү мөн хүсийн бэлгүүн үүсэж энэ зовлон гих бэлгүүн үүсэнгүүд 3 дахь бэлгүүн болох бэлгүүний 3 дахь шат болох анаттаа буюу би үгүй гих бэлгүүн үүснэ. Энэ хүү анаттаа гэдэг үг нь асар их төрөлдлийг бий болгосон. Тэгэхээр анаттаа буюу би гих зүйл үгүй гэдгийн цаад утх нь энэ хүү бидний бие цогцос, энэ бол би биш, минийх биш гэсэн утгатай үг юм. Үүнийг зөвхөн оюун ухааныхаа төвшөнд ойлгоод тусгүй. Үүнийг туршилгаараа унаж мэдэх ёстой байдаг. Миний бие гэж бодож байгаа энэ зүйл яг хаана байна вэ? Энэ хүү бие цогцсон чинь үүсэж устж байгаа юм бүхэн мөнх ус. Мөнх ус атом молекулын долгион билээ. Энэ хүү атом молекул үүссэнээ устдаад үүссэнээ устсаар л байгаа. Тэгэхээр би үүсээд устчихлаа гэсэн үг үү? Энэ долгион үүсэж байна. Үүссэн долгион үүсснээ устж байна. Тэгэхээр энэ долгион би юм бол энэ долгион үүсээд устгаар би бас устлаа гэсэн үг үү? Аль нэг нь би, аль нэг нь миний гэх юм бэ? Би хийгээд минийх гэж байгаагийн хувьд би түүнийг эргэшээлтэй байлгадаг. Тэр миний эргэшээл байх ёстой шүү дээ. Гэтэл үүнд миний хэлж байгааг сонсдог зүйл огт алга. Би түүнийг өчүүхэн жүдэрдэж жолоодж чадахгүй байна. Энэ бүхэн өөрийнхөө шинж чанараар л ховрон өөрчлөгдсөөр байна шүү дээ. 40 нас хүрээ толинд хартал шанааны манус бууралдаж эхэлсэн нь харагдана. Тэгээд л сандарч дэлгүүрээс үсний хар бодог худалдаж авна. Одоо ч хөгшрөх болоогүй шүү гин. Хүмүүсийг хуурхийг оролдож байна. ертөнцийг хуурхийг оролдож байна. Мөн өөрийгөө ч бас хуурхийг оролдож байна шүү дээ. Би бол одоохондоо залуу, хөгшрөх болоогүй. Ингэж өөрийгөө хуурч болох ч гэсэн ертөнцийн жам ёсыг яаж хуурх вэ дээ? Аяндаа хөгшрөх нь ойлгомжтой. Хөгшрсөөр үхлийн зүг зохцсаар л байна шүү дээ бид. Хэрвээ бид эрх мэдэлтэй байсан бол чи хөгшрч болохгүй. Чи миний хэлснээр залуугаараа байх ёстой гэж тушаах байлаа. Гэлээж миний хэлснийг сонсдох юм байлаа да. Үүнд бидний эрх мэдэл үнэхээр хүрэлцдэггүй. Энэ бүх үйл явцад миний эрх мэдэл даанч хүрдэггүй. Оюун ухааныхаа төвшөнд хэдий хэмжээгээр энэ бол би биш, энэ миний биш, энэ сүнс миний биш гэж хэлсэн ч гэсэн энэ сэтгэл оюун би биш, минийх биш, миний сүнс биш гэж оюун ухааныхаа төвшөнд хэдий ихээр хэлсэн ч гэсэн сэтгэлийн гүнд ороод ажиглал бол энэ л биенд, энэ л сэтгэлтэй асар ихээр шунаж энэ би сэтгэл бол би, миний, манайх болон хувирсан байдаг. Түүндээ асар ихээр шунан тэмүүлсэн байдаг. Энэ бүхнийг туршлагаараа бид мэдрэх болно. Хэрв бид туршлагаараа тулж мэдвэл энэхүү шунлыг устгаж болно. Үнэхээр энэ чинь би биш байх шүү дээ. Аль долгионыг, аль атом молекулыг би гэж хэлэх юм бэ? Энэ чинь минийх шүү дээ гэж аль нэг нь хэлэх юм бэ? Тэгэхээр энд би гэж хэлчихээр зүйл, минийх гэж хэлчихээр зүйл огт алга. Харин бусад та хайрцах, нийгэмд хайрцахын тулд би, миний, манай гэдэг үгийг хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгэхгүй бол яаж бусадтай хайрцах вэ дээ? Ямар энэ атом молекулын богнорол тэр атом молекулын богнорлтой хайрцаж байна гэж хэлэлдэ биш дээ. Харин хүмүүстэй хайрцахын тулд би гэж хэлэх хэрэгтэй болдог, минийх гэж хэлэх хэрэгтэй болдог, чи гэж хэлэх хэрэгтэй болдог, мөн түүнчлэн чинийх гэж хэлэх хэрэгтэй болдог. Энэ бүхэн нийгэм журмын харьцааны төлөө шүү дээ. Энэ хоёр үйл явц хоёулаа ойлгогдох болно. Випашна бяцлаглыг шаргуулсан хийж гүндэн хурч ойлгосон хүн өнгөцөн нэг ойлгодог. Тэрээр энэ бол өнгөц харагдаж байгаа өнгөцөн нь гаднаасаа ингэж харагдаж байгаа. Энэ талаас нь харж ойлгохоос гадна түүний дотоод дэх туйлын үннийг бас ойлгодог мэдэрдэг болно. Тэгснээр тухайн хүний харьцаа аяндаа зөв болж ирдэг. Эсвэл тэр хүн бас л нэг туйшралд хүрч энэ бол хаана ийм хатуу хөтөө харагдаж байгаа ч гэсэн энэ бол атом молекулын богнорол шүү дээ. Шинжлэх ухааны эрдэмтэд ч гэсэн үүний зөвхөн долгион гэж хэлдэг. Бурхан багч гэсэн үүний атом молекулын богнорол гэж хэлсэн байдаг. Би ч гэсэн үүний атом молекул болохыг харлаа. Тэгэхээр миний энэ бие цогцос ч гэсэн бас л атом молекулын орсгол. Тэгэхээр энэ хөлөөрөө энэ ханыг өшгөлье. Тэгэхээр долгион юм чинь цаана нь гарчхан шүү дээ хэмээн өшгөлөх юм бол хөлөө хугалж мэдэн шүү. Тэгэхээр бусадтай харилцаж сурсан хүн энэ хүү өнгөц гаднаас харагдаж байгаа үнэн бол үнэн. Гэхдээ туйлын үнэн бол долгион. Зөвхөн долгионы урсгал гэдгийг маш сайн мэдэрдэг. Тэгэхээр энэ бүхэн мөнх ус, долгионы урсгал, зовлон, бие гих зүйл үгүй гэдгийг ойлгосноор түнд шунах шунал багсаж эхэлдэг. Бидний энэ бяцлалыг хийж байгаагийн гол зорилго бол бидний дотоодод үүссэн тэр дадал зуршлыг таатай санагдангууд түүнд дурладаг, таагүй санагдангууд түүнд дургүйцдэг. Тэр л дадал зуршлыг өөрчлөхөд оршино гэдгийг маш сайн ойлгоорой. Яагаад үүр хилэнг, яагаад хүсэл шунлыг үүсгэж байна вэ гэвэл өөрийнхөө энэ л бие цогцсыг би миний хэмээн ойлгож түүндээ асар их шунсан учраас түүний эсрэг ямар нэгэн зүйл болонгууд таалагдахгүй бол шууд дургүйцэн хэлэгнэж тааламжтай бол түүнийг улам ихээр хүсэж байлгахыг хичээдэг. Ийм учраас л уур хилэнг хүсэл шунлыг байн үүсгэж байдаг. Тэгээд одоо ийхүү задлан ботрогож, англин ялгаж, салгаж үтснээр аяндаа энхүү уур хилэн хүсэл шунал багас чиглэдэг. Түүнд үүссэн шунал аяндаа багас чиглэдэг. Бэлгүүн аажимдаа үүссэн хөгжин хөгжсөөр явандаа бэлгүүн тогтох агшин бүр хорон бүр бэлгүүнтэй байх шатанд хүрнэ. Ууж байгаа, идэж байгаа, сууж байгаа, хөвтөж байгаа бүхий л нөхцөлд бэлгүүнтэй байх шатанд хүрэх бөгөөд энэ нь ирээдүйн шат юм аа. Гэхдээ энэ зам биднийг тэрэл хөгжилд хөтлөх болно. Дотоодод үүсэж байгаа үннийг бид ажиглан харсаар түүн дээр толгуурлан энэ бэлгүүн өсөж, энэ нь туршилгаараа унаж мэдсэн бэлгүүн болдог юм. Дотоод бэлгүүн иймхүү хөгжин хөгжсөөр гадаадд байгаа тусах түүнийг чисэн задлан ботрохож ангилан ангилсаар түүнийг ажиглан мэдэх чадвар бүхий болж ирдэг. Иймхүү дотоод үннийг харж мэдээгүй хүн гадаад ертөнцийн талаар асар их төөрөгдөл дунд амьдардаг. Хэн нэгэн эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний биеийг хараад галзуу солиотой байдалд ордог. Мөн эмэгтэй хүн эрэгтэй хүний биеийг хараад галзуу солиотой юм шиг болдог. Тэрээр үнэхээр хөөрхөн царайлаг гэж ойлгоно. Яагаад гэвэл тэрхүү бие цогцсыг нэгдэн нийлсэн бүтэн цогц хэлбрээр нь хардаг учраас үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан юм шиг харагддаг. Энэ метр бэлгүн хөгжин явсаар гурав дахь бэлгүн хүчтэй хөгжих үед тэр үеийн энэтхэгийн хэлээр асуучи буюу сайхан зүйл үгүй гэх бэлгүн үүсдэг. Асуучи гэдэг үг өнөөдрийн энэтхэг хэлэнд байхгүй. Үүний утга нь сайхан зүйл, хөөрхөн зүйл үгүй гэсэн үг юм. Гаднаас нь харахад хөөрхөн, үзэсгэлэнтэй, хөөрхөн юм шиг харагдаж байгаа. Яг үнэндээ сайхан хөөрхөн гих зүйл байдаггүй. Хөөрхөн юм шиг, сайхан юм шиг харагдах энэ нэгэн төрлийн төөрөгдөл үүнийг ойлгох хэрэгтэй. Тухайн хүний бие цогцсыг хараад түүнийг задлан ботрогож англин салгаж ажиглаж харах хэрэгтэй. Тэгээд толгооноос нь нэхлэн энэ сайхан ус байна. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан ус гинэ. Маш зөөлөн, хөнгөн гих мэтэр яруу найрагч байсан бол хичнээн сайхан үгээр илэрхийлэх байсан бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан ус гинэ. Тэгээд хөөрхий гэрийн эзэгтэй өглөөний цай бэлтгэр суух үед нь толгооных нь нүснээс ганц ширхэг ус хооланд нь орчихжээ. Түүнийгэ мэдлгүйгээр нөхөртөө авч ирэх үед нөхөр нь түүнийг хараад орилж эхлэндэ. Бохир ус хоолнд нь орчихж хоол маань муухай болчихлоо, бузарлагдчихлаа гин. Юуных нь бохир ус гэж өдржин шунжин л сайхан ус, үзэсгэлэнтэй ус гэж таалдаг байсан. Тэр махтаад байсан сайхан ус чинь энэ сайхан гоё хоолтой нийлчихэж юундаа орилно вэ идэлдэ гэмээр. Тэр ус нэгдэн нийлсэн үедээ л үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан харагдаж байсан хэрэг. одоо салаад тусдаа унангууд үнэн бодит байдал ойлгогдно. Тэгэхээр энэ нь үнэхээр үзэсгэлэнтэй биш нь ойлгомжтой болно. Тэгээд цааш нь явъя. Өөр сайхан зүйл юу байдаг билээ дээ? Энэ шүд үнэхээр үзэсгэлэнтэй гэн. Сувдан хэлхээс шиг шүтгэн. Нэг шүд унжээ. Тэгэхээр нөгөө сувд маань унчлаа шүү дээ. Түүнийг авдрандаа хийгээд хадгалал да. Гэтэл хадгалах хүн байдаггүй. Шууд л шидэж орхидаг шүү дээ. Нэгдэн нийлсэн үед л сувдан хэлхээс шиг харагдаж байсан. Харин тусдаа салангууд асуудал ойлгомжтой болж ирдэг. Энэ чинь яс гэдгийг ойлгож түүнийг шууд хайдаг. Өөр сайхан зүйл юу байдаг билээ дээ? Цааш нь явтал хурууны хомс. Хомсыг хараад үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан гинэ. Хичнээн сайхан өнгөөр ялган будсан байна вэ? Арсных нь өнгөтэй айдал үнэхээр сайхан өнгөөр буджээ. Гарынх нь өнгөтэй тааруулан үнэхээр гоё буджээ. Үнэхээр сайхан, үнэхээр үзэсгэлэнтэй гэн. Гэтэл өнөөхөл явдал болж хөөрхий амтан хомсаараа оролдож байгаад хомсоо авч байтал зарим хомс нь хоол руу норчихж. Тэгээл нөхөртөө авчраад хоолоо аяглан өгтөл нөхөр нь хоолонд нь хомс орсон байхыг хараад ойрлж бохир хомс хоолыг минь бохирлчихлаа гэж ойрлж гарнаа. Юу нь муухай бохир хомс вэ? Чи үргэлж л ийм сайхан хомс, ийм хөөрхөн хомс, үнэхээр гоё будсан хомс гэдэл магтдаг байсан биш үү лөө? Чиний өмссөн ховцостай, чиний арсны өнгөтэй үнэхээр сайхан зогцож гэдэл магтдаг байсан биш үү лөө? Одоо тэр сайхан хомс чинь сайхан хоолтой нийлээд хоёр дахин гоё болсон юм шүү. Наатаа идээч гэмээр. Нэгдэн нийлсэн үедээ сайхан харагддаг болохоос биш. Туйлаас гоё сайхан зүйл гэж даанч байдаггүй. Нэг вэслэгч над дээр ирээд та ийм юм битгий ярилдаа. Манай барууныхан гоё хөөрхөн гэж юу хэлдэг болохыг та мэдгүй гэхэд тэгээд юу хэлдэг юм бэ гэж би асуулаа. Манай барууныханд гоо үзэсгэлэн 16-ны нэгтэй хайрцаг эн чин хэмжээний гүн арс хэлдэг. Энэ арс үнэхэр гоё сайхан байдаг юм а гэж билээ. Үнэхэр тийм сайхан юм бол хутгаар хэсэгхнийг нь зүсэж аваад ямархуу болохыг нь үзээлдэ. Авангуутаа л өтөр дөргөн шидхийн хүслэн болох үсттэй. Тэгвэл бидний бие дотор гоё сайхан гэх юм байна уу? Үнэхээр гоё сайхан зүйл байсан юм бол айл нэг нүксүвэр гоё сайхан зүйл гараад ирэх байсан биз. Бидний бие цогцсон айл нүксүвэр гоё сайхан зүйл гадагшилдаг билээ дээ. Байгаль их бидний үнэхээр өршөөн тэтгэсэн юм. Хэрв тэгээгүйсэн бол бидний дотор байгаа нь гаднаа байж, гаднаа байгаа нь дотроо байсан юм бол янз бүрийн аратан, нохоо, шувуунаас энэ бие хамгаалах гэж хэцүү асуудалд орох байлаа. Тэгэхээр үнэхээр гоё сайхан гэх юм байна уу? Ариун ном даммаа бидний чи юм уу бохир амтан чи сайхан гэх юм уугүй? Чи бол атом молекулын богнорл гэх мэтэр бусдыг үдэн ядхад сургадаггүй билээ. Бид цаашлан гүнзгэрж паннага хөгжүүлэх тусам сэтгэл улам бүр ариусдаг. Ариуссан сэтгэл маш их хайр, хэмжээлшгүй их хэнрэл, хэмжээлшгүй их баясал, хэмжээлшгүй их тэгш амгалангаар дүүрдэг билээ. Тэр нөхцөл байдал хөрхийн тулд энэ бүх ажлыг бид хийж байгаа юм. Ямар нэгэн шашны үзэл бодлыг, ямар нэгэн шашны философийг батлахын тулд энэ ажлыг хийж байгаа юм биш. Үүнтэй ямар ч холбоогүй. Энэ бүхэн бидэнд огт хамаагүй юм. Ямар нэгэн зүйлийг үлэн зөвшөөрсөн төдийгөр ямар ч ач тусгүй билээ. Харин өөрийн туршлагаараа унаж мэдээд задлан бутаргаж, өрнөнийг өөрийн туршлагаараа унаж мэдснээр хүсэл шунал үүсгэх дадал зуршил алга болно. Уур хилэн гүсгдэг тэр дадал зуршил алга болно. Би миний хих солиор л алга болно. Шунал устаж үнэн аз жаргал бидэнд ирэх болно. Ийм аз жаргалтай болсон хүн өөрийгөө бурхны шашинтан гэж нэрлэж болно. Хиндүү шашинтай нь хиндүү шашинтан гэж нэрлэж болно. Лал нь өөрийгөө лал гэж нэрлэж, христ нь өөрийгөө христийн шашинтан гэж нэрлэж болно. Нэрэнд ямар ч ялгаа байхгүй. Хүмбэр сэтгэлдээ уур хилэн гүсгэж, хүсэл шунлыг үсгэж, сэтгэлдээ хэр бүртгийг үсгэн, хүлээсэнд хүлэгдэж, түүнээсээ болж зовон шаналж амьдардаг шүү дээ. Тэгээд энэ дадал зуршлаа өөрчилж орхивол энэ өөрчлөлт нь зөвхөн сэтгэлийн өнгөн хэсгийг биш, сэтгэлийн гүнээс өөрчилж чадвал асуудал үнэхээр өөр байх болно. Мэдрэмжийг мэдрэх энэ ажлыг хийж байгаа нь ямар учиртай вэ гэвэл бидний сэтгэлийн гүн хэсэг өргөлжид биений мэдрэмжинд холбоотой орчлох байгаа юм. Сэтгэлийн өнгөн хэсэг бол гадны бодол, янз бүрийн зүйлд анхаарал нь сарнаж байдаг. Харин сэтгэлийн гүн хэсэг үргэлжид биений мэдрэмжтэй холбоотой оршдог. Мэдрэмжтэй холбоотой байж, мэдрэмж сайхан санагдвал түүнд хүсэл шунлыг үсгэж, муухай санагдвал түүнд дургүйцэх сэтгэлийг үүсгэн. Үүний энэхүү буруу дадал зуршлыг өөрчлөхийн тулд бид мэдрэмжтэй тулж ажиллаж байгаа бөгөөд түүний энэ мэдрэмжийг мэдэрснээр түүний улмаас өөртөө хариу үйлдэл үүсгэхгүйгээр түүний мөнх ус хувирамтгай шинж чанарыг ойлгон хариу үйлдэл хийхгүй байдалд өөрийгөө дасгах хэрэгтэй юм. Энэ үүссэн мэдрэмж мөнхөд үргэлжлэхгүй. Мэдрэмж гэж юу хэлж байна вэ гэвэл биэнд мэдрэгдэж байгаа, биэнд үүсэж надад мэдрэгдэж байгаа юм бүхнийг мэдрэмж гинэ. Тэгэхээр энэ үгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Мэдрэмж ямар байх нь хамаагүй. Ийм мэдрэмж, тийм мэдрэмж байлаа ч гэсэн мөнхөд оршихгүй шүү дээ. Өргөлжийн нэг хэвээр байдаггүй. Энэ бол ховирч өөрчлөгдөж байдаг зүйл. Энэ бол би биш. Энэ бол минийх биш гэдгийг дуршлагаараа ойлгох болно. Ингэж үнэн бодит чанарыг ойлгол түүний зүгүүстэг байсан хүсэл шунал, таатай санагдах үед түүний зүгүүстэг байсан хүсэл шунал, таагүй санагдах үед үүсдэг байсан уур хилэн, мөн мунхагаас үүсэж байсан тэр би миний гэхэн ойлголт аяндаа устаж, аяндаа багсаж эхлэх болно. Устан устсаар, арилан арилсаар, уур хилэнгүй, хүсэл шуналгүй, мунхаггүй болох болно. Төрөл төрлийн зовлонгоос хэтлэх болно. Ийм л ажлыг бид энд хийх болно. Энэ зам бол асар хол, асар урт зам юм. Маргааш бидний тавих алхам бол зөв чиглэл тавьж байгаа анхны алхам юм. Үнэхээр ач тустай алхам байх болно. Биэнд үүсэж байгаа, биэнд мэдрэгдэж байгаа бүхэл төрлийн мэдрэмж нээс болж түүний мөнх ус ховромтхайг нь ойлгоогүйгээс болж уур хилэн хүсэл шунлыг үүсгэдэг байсан тэр л дадал зуршлаа өөрчилж түүний мөнх усын ховромтхой шинж чанарыг нь ойлгож хариу үйлдэл хийхгүй байсурах анхны алхам байх болно. Гэхдээ маргааш бясалгал эхлэнгүүд, випашна бясалгал хийхээр суунгууд бүхий л биеэр атом молекулын бөгнөрөл урсаж, долигон урсаж, үүсэн устдах, үүсэн устгах нь илтэд харагдана гэж ойлгож болохгүй юм. Тийм байдалд хүрэхэд цаг хугацаа шаардлагатай байдаг. Гэхдээ эхлэх хэрэгтэй. Эхлэнгүүд бүдүүн бараг энгийн зүйлээс эхэлнэ. Тэгээд л аажм аажмаар цааш нь ахин явсаар тэр байдалд хүрэх болно. Гэхдээ хүн бүр өөрөө хичээж ажиллах хэрэгтэй. Хүн бүр өөрсдийн хичээл зүтгэлийг гаргах хэрэгтэй. Сэтгэлийг маш нарийн, маш мэдрэмтгий болгох хэрэгтэй. Сэтгэлийг хурц нарийн болгосноор бид сэтгэлийн гүнд хүрч үнэнийг дуршлагаар унаж мэдэх тийм шатанд хөгжүүлэх хэрэгтэй юм. Бодит үнэн байдлыг харж дуршлагаараа унаж мэдэх чадвартай болох хэрэгтэй. Одоо болтол бид дээд урвалын дээд талаас хамар хүртлэх энэ хэсгийн гурвалжин зайнд анхаарлаа хандуулж байсан. Харин одоо сэтгэлийг илүү нарийн, илүү хурц мэдрэмтгий болгохын тулд анхаарал төвлөрүүлж буй зайгаа улам жижиг болгох хэрэгтэй. Анхаарал хэр том зайнд төвлөрнө, тэр хэмжээгээр төгссөн байдаг. Төвж тархсан оюун ухаан хизээж хурц нарийн болдоггүй. Түүнийг хурц нарийн болгохын тулд хумж өчүүхэн зайнд төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Тэгснээр энэхүү гурвалжин зайнд байлаач гэсэн жижигхэн гурвалжин зайнд төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Дээд урвалын дээд талаас хамрын үзүүр хүртэл энэ гурвалжин зайнд анхаарлаа хандуулаарай. Хамрын хөндийн дотн тал, хамрын хөндийн гадна талд, хамрын гадна талд юу болж байгаа нь бидэнд хэрэгтэй биш. Тийшээ анхаарлаа явуулахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хамрын үзүүрийн доод тал, дээд урвалын дээд тал, хамрын доод тал дэх энэ л зайнд үүсэж байгаа мэдрэмжинд анхаарлаа хандуул. Тэгснээр бид өөрийн анхаарлыг төвлөрүүлэх зайгаа багсгаж байгаа хэрэг. Маргааш випашна эхлэх хүртэл энэ л ажлыг хийгээрэй. Энэ л жижигхэн гурвалжин зайнд бүх анхаарлаа төвлөрүүлж, энд ямар мэдрэмж үүсэж байгааг ажигласаар байгаарай. Энэ метаар ажиллаж өөрийн сэтгэлийн хурц мэдрэмтгий болгох юм бол маргаашийн ажил илүү амар байх болно. Өөрийн сахил цанмарыг цэвэр ариунаар нь хадгалан сахисаар өөрийн анхаарлыг энэ өчүүхэн зайнд маш шаргуу сайн төвлөрүүлж хичээн ажилласаар маргааш випашна бясалгал хийж эхэлснээр гэгээр л ариуслын замд хөл тавих болно. Тэр замаар явган явсаар төгс гэгэрэлт хөрөх хаалга нэгдэх болно. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр баяр баясгалантай, үнэхээр аз жаргалтай сайхан хэрэг. Энэ ажлыг хүн бүр өөрсдөө хийх ёстой байдаг. Хэн нэг нь хэн нэгний төлөө үүнийг хийж чадахгүй. Хүлээсийг бид өөрсдөө үүсгэсэн учраас тэр хүлээсийг бид өөрсдөө л тайлах хэрэгтэй. Хэн нэг нь бидэнд замыг зааж өгөх төдий явах ажлыг бид өөрсдөө л хийх хэрэгтэй. Үнийг ойлгоод энэ зөв ойлголттойгоор хичээнгүй шаргуу ажиллах хэрэгтэй. Эрд зориг гарган хичээл зүтгэлийг үүсгэн үлдсэн 7 хоногийг маш шаргуу хичээнгүй ажиллаж өнгөрүүлээрэй. Хатуу шийдвэр чанд хичээл зүтгэлтэйгээр бясалгалаа хийсээр байгаарай. Тэгснээр үнэн амгалан, үнэн жаргалан гэдлэн зэнгэх болдог. Энэ бясалгал цуухаар ирсэн хүн бүхэн бүгдээрээ хичээл зүтгэлийг үүсгэж энэ ариун номын эрдмийг сурч өөр өөрсдийн үнэн амгалан, үнэн жаргалан бүтээгээс бүгдээрээ үнэн амгалан, үнэн жаргалан, үнэн амгалан, үнэн жаргалан эдлэн цэнгэх болдог.
Mangalang.